Η περιφέρεια
φα μόλτα. Αυτά παθαίνεις όταν πιάνεις την κουβέντα έξω το στούντιο και αργείς να μπεις. Καλή σας ημέρα, 10 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας. 5η 7 Μαρτίου 2024 και όχι όποια και όποια Πέμπτη, τσίκνο Πέμπτη. Το λέει και η λέξη, τσίκνο, τσίκνα, τσίκνο Πέμπτη. Οπότε κάτι να ψήσετε, κάτι να φάτε, κάτι να το γιορτάσετε. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile. Είναι λέει προετοιμασία για την νηστεία που ακολουθεί λόγω πριν το Πάσχα. Τώρα δεν ξέρω πώς συνιστεύεται και πώς τηρείται και το, την παράδοση για 40 μέρες. Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία για τους Έλληνες για να φάνε, να πιούνε, κυρίως να μπορέσουν να βρεθούν με αγαπημένα πρόσωπα. Έτσι μια διαφορετική μέρα, γιατί συνήθως, τουλάχιστον παλιότερα, το κανονίζαν αυτό το Σάββατο, την Κυριακή να βρεθούν. Τώρα είναι μια εξτρά μερούλα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Αυτό έχει σημασία. Κάποιοι θα το κάνουν το βράδυ, κάποιοι θα το κάνουν το μεσημέρι. Έχει καθιερωθεί πολύ και μεσημέρια η αλήθεια, αν βλέπω τα τελευταία χρόνια. Περνάς από περιοχές, κάτι σε πιάνει μια μυρωδιά. Θες να πάει στο μεζεδάκι σου. Ειδικά για όσους είναι ποδοσφαιρόφιλοι και έχουμε παιχνίδια απόψε και σημαντικά. Μάλλον θα το κάνουν το μεσημεράκι ή εκεί νωρίς το απόγευμα για να πάνε μετά στο γήπεδο ή να στηθούν μπροστά στην τηλεόραση για να δουν το παιχνίδι ή να ακούσουν από την Era Sport τη μετάδοση. Και επειδή είναι και δύσκολες οι εποχές και πάντα ήταν δύσκολες, αλλά κάποιες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Δεν περισσεύουν τα χρήματα στον Έλληνα ή τουλάχιστον στους περισσότερους. Μπορούμε να γιορτάζουμε πάντα και με απλά πραγματάκια. Ένα μεζεδάκι, κάτι να βάλεις, λίγο κρασάκι, λίγο μια μπυρίτσα. Παρέα πάνω απ' όλα και θα περάσεις καλά. Εσείς πάντως κάντε μια πρόγευση εν όψη του τσικνίσματος που λέμε. Θα ακούσετε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και είναι και μια μέρα, έχει πολλά και διάφορα. Έχουμε την πρόκριση, την αναμενόμενη σε ένα μεγάλο βαθμό πρόκριση του Άρη στον τελικό του κυπέλου. Μπορεί να μην νίκησε, αλλά δεν έχασε κιόλας. Οπότε με αυτή την ισοπαλία απέναντι στον Πανετολικό βρέθηκε στον τελικό του κυπέλου, εκεί όπου θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια σήμερα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 10. Δυναμό Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ, πρώτα παιχνίδια στη φάση των 16. Δηλαδή να κάνουν οι ελληνικές ομάδες το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και μετά τις και μισή θα βγάλουμε και τα ρεπορτάζ. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με Άρη μετά την πρόκρισή του στο τελικό του κυπέλου. Θα έχουμε τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από το Γιάννη Βοητσίδη που είναι στο Ζάγκρεπ. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από το Γιάννη Ράνιο. Θα δούμε όμως και τι συμβαίνει και στα ρεπορτάζ τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ. Μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Πού είσαι Στελάκι, έχω καιρό να σε δω. Πηγαίνει σε άλλους σταθμούς, κουνά στο κεφάλι. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην ρύθμιση, όχι στη ρύθμιση, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Στη ρύθμιση την κάνει ο Στελάκης. Ο Μπάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Και έχουν αρχίσει να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα και πλακίτσα. Εντάξει, αν γίνεται πλακίτσα, σε αυτό το επίπεδο να γίνεται. Αλλά μην έχουμε άλλα. Υπενθυμίζω, η επικοινωνία με την εκπομπή, με όλες τις εκπομπές όμως του σταθμού, γίνεται με δύο τρόπους. Με τα SMS, παρουσιακός, γράφετε Sport Sport, αφήνετε ένα κενό, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakir.gr. Ο Πετράκης ο Μαυρογιαννής λέει να στέλνετε και στα δικά μας, στους δικούς μας λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οκ, okay, κάποιοι το κάνετε, μπορεί να το κάνετε, αλλά προς δεν το προτείνω πάντα, γιατί όλοι όσοι μας ακούτε δεν είστε, δεν μας ακολουθείτε κιόλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει μπορεί να στείλει και στους δικούς μου λογαριασμούς, αν θέλει κάποιο μήνυμα. Θα ακουστεί και κανένα κλαρίνο, τώρα πρωί-πρωί κλαρίνο να βάλουμε στελάκι, δεν γίνεται τώρα. Ξέρω εγώ, είναι too much, είναι βάρη. Εγώ περάσει η ώρα, παίξουμε πιο χαλαρά μουσικούλα μέχρι το μεσημεράκι. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, φίλος του ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία και σε ΠΑΟΚ και σε Ολυμπιακό και καλή μασαμπούκα σε όλους. Ω, βεβαίως, να φάτε καλά, να πιείτε κιόλας, αλλά με μέτρο, μην το παρακάνουμε, πέραστε καλά. Τώρα το ιστερόγραφο το αφήνω. Νίκο, για το συμπολίτη, πέρασε στον τελικό, μια χαρά για τον Άρη. Είναι η τρίτη φορά που θα παίξουν Παναθηναϊκός και Άρη στον τελικό του κυπέλου. Στους δύο προηγούμενους είχαν επικρατήσει οι πράσινοι. Ο Άρης, ο οποίος είχε βασικό στόχο από το ξεκίνημα της σεζόν και ειδικά μετά τις πρώτες απώλειες που είχε στο ποδάσμα, και ήταν φανερό ότι θα ήταν δύσκολο να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του ποδοαθλήματος. Άλλωστε, φέτος είναι μειωμένα κατά ένα τα εισιτήρια στις διοργανώσεις της UEFA, από 5 έγιναν 4, έχουν γίνει 4. Είχε ρίξει το βάρος στο κύπελο. Και στην πραγματικότητα, σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτό το δρόμο προς τον τελικό, είχε ένα, ήξερε ότι είχε ένα μεγάλο μεν, αλλά ένα εμπόδιο, αυτό τσάκ. Από τη στιγμή που το πέρασε αυτό το εμπόδιο, κατάφερε να φτάσει και στον τελικό. Η αλήθεια επίσης είναι ότι χθες είχε μπει και δυνατά στο παιχνίδι, μπορούσε να είχε γίνει, να είχε ανοίξει το σκορ, αλλά ξέρετε, όταν μένει και το μάτς της ισοπαλίας στο 0-0, δεν θέλει πολύ να σου γίνει και η φάση από το πουθενά που λέμε, γιατί και ο Πανετολικός είναι μια καλή ομάδα, το πάλεψε, το κυνήγησε μέχρι το τέλος, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ντουάρτε, την κεφαλιά του Ντουάρτε στο φινάλε, να τα γυρίσει τα πράγματα, να το φτάσει στην παράταση, να το πάει μάλλον, να το οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Δεν τα κατάφερε, ο Άρης πήρε την πρόκριση που ήθελε, το γιόρτασε και με τους οπαδούς του και μπλουζάκια είδα με το τελικό του κυπέλου, εκεί όπου θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια πάλι με αντίπαλο και τότε τον Παναθηναϊκό, όταν είχε γίνει το μάτς στο τελικός στο Ολυμπιακό στάδιο, μια πολύ μεγάλη μετακίνηση τότε, θυμάστε, των φιλάθλων του Άρη που είχαν δώσει φορτερό παρόν. Τότε είχε κριθεί ο τελικός με ένα γκολ του Σεμπάστιαν Λέτο. Εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το double και ήταν και η τελευταία χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Έχει 14, πάει μάλλον για 14 χρόνια μετά το κατακτήσει φέτος ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Θα είναι ο 14ος χρόνος. Και μπορεί, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα, σίγουρα για τον Άρη, αλλά μπορεί αυτός ο τελικός να δίνει και να υπάρχει μια μεγάλη μονομαχία και για ευρωπαϊκό στήριο. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι αυτή τη στιγμή τέταρτος στη βαθμολογία, παραμείνει τέταρτος και στα play-off. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας τελικός όπου το διακύβευμα θα είναι πολύ μεγάλο. Θα είναι από τη μια πλευρά πάντα ισχυρό ένα τρόπαιο, όπως και να το κάνουμε, okay, μεγαλύτερη αξία έχει πάντα το πρωτάθλημα, αλλά και το κύπελο είναι τρόπαιο, το βάζεις στη συλλογή σου, το πανηγυρίζεις, το ευχαριστίασαι. Θα είναι εντυπωσιακό να παίξετε και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά για όλα αυτά υπάρχει πάρα πολλής δρόμος μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Και αν δούμε συνολικά τη διαδρομή του Άρη σε αυτούς τους αγώνες, δείξε μια μεγάλη σοβαρότητα και μια καλή, θα έλεγα, συνέπεια και στην αμυντική του λειτουργία. Δηλαδή, θυμάστε, πέρασε χωρίς να φάει γκολ στον πρώτο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός στις ισορροπίες, στις λεπτομέρειες. Πήρε στα πέναλτι, βεβαίως, την πρόκριση με την ΑΕΚ. Γενικώς έδειξε μια καλή λειτουργία ο Άρης σε αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου. Και το κρίσιμο από εδώ και πέρα θα είναι το εξής. Παναθηναϊκός, επειδή διεκδικεί τον τίτλο, θα είναι κάθε εβδομάδα στα play-off συγκεντρωμένος, θα παίζει για το αποτέλεσμα, θα είναι σε μια διαδικασία τέτοια. Ο Άρης, κακά τα ψέματα, στο πρωτάθλημα δεν προλαβαίνει. Είναι πολύ δύσκολο να προλάβει να διεκδικήσει κάτι. Ακόμη και η τέταρτη θέση, για παράδειγμα, που δεν σε εξασφαλίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι κάτι παραπάνω από την πέμπτη που βρίσκεται τώρα, έχει μια απόσταση 14 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι λογικό να μην περιμένει πράγματα μέσα τα play-off, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Και εδώ θα είναι ο κίνδυνος λίγο να χαλαρώσει, γιατί αργεί. Το τελικός του κυπέλλου θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Και μιλάμε για ένα διάστημα που θα ξεπεράσει τους 2 μήνες μέχρι να γίνει. Άρα πρέπει να δει και τα play-off ως προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλλου και να μπορεί να είναι, να κυνηγάει αποτέλεσμα, να μείνει σε αυτήν την διαδικασία. Ο φίλος ο Σωτήρης έχει στείλει αυτά, μας αρέσουν, στείλτε μας τέτοια φωτογραφιούλες και τα λοιπά από το, μέσω του τον email. Έχει μια μπαλαντέζα, μόνο που αντί για καλώδιο είναι περασμένο ένα λουκάνικο λόγω της ημέρας. Οπότε, ναι, πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία και η Λεζάντα, την μπαλαντέζα μην ξεχάσεις. Μην την ξεχάσετε, παιδιά, το λουκάνικο μην ξεχάσετε να ψήσετε. Ωραία και φωτογραφία του φίλου του Παναγιώτη, φίλου του Ολυμπιακού, που στέλνει μια διπλή φωτογραφία. Πάνω είναι η ψησαριά με τα καλαμάκια, κάτω το καραϊσκάκι με καπνογόνα και λέει τι θα κάνουν οι άλλοι τη Τσικνοπέμπτη, τι θα κάνω εγώ. Χωρίς καπνογόνα όμως, γιατί απαγορεύονται τα καπνογόνα, φίλε Παναγιώτη. Η ατμόσφαιρα είναι, και όπως αποδεικνύεται πολλές φορές και έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και σε όλα τα γήπεδα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καυτή η έδρα και χωρίς καπνογόνα, χωρίς κροτίδες, χωρίς λέιζερ, χωρίς να ασχολείται κανείς με οτιδήποτε άλλο, μόνο με φωνή, με συνθήματα. Έχουμε δει Ολυμπιακός πρόχειρα το παράδειγμα του αγώνα με τη West Ham φέτος, πώς ήταν η καυτή η έδρα του, αλλά έχουμε δει και σε άλλα ελληνικά γήπεδα τέτοιες ατμόσφαιρες να βοηθούν οι φίλαθλοι την ομάδα τους για να παίρνει αποτέλεσμα. Τόσο είναι μια κρίσιμη βραδιά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, έχει αυτή την προϊστορία, την αρνητική προϊστορία απέναντι σε ομάδες από το Ισραήλ, με αποκλεισμούς. Έχει και απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ έχει παίξει το 2010, τότε όταν είχε αλλάξει διοίκηση του Ολυμπιακού, μόλις είχε αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ομάδα. Είχε προλάβει να κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά ήταν ακόμη στο φτιάξιμο η ομάδα. Αυτό το μεσοδιάστημα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το γήπεδο του 2-1, είχε χάσει 1-0 στο Τελαβίβ με παράπονα τότε για τη διαιτησία. Και εκείνο το μάτσο όμως χρησιμεύσε στο να περάσει αυτά που ήθελε να κάνει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, να κάνει τρομερές αλλαγές, με πρώτη και καλύτερη την επιστροφή τότε του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τώρα θα τον οδηγήσει ένας άλλος Βάσκος, φίλος του Ερνέστο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό σερίμετο με τη Λίμπαρ στον πάγκο του. Μόνο νίκες και στην Ευρώπη 2 νίκες με τη Φερεντσβάρος. Πάει με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και με πάρα πολύ καλό δέσιμο με τον κόσμο. Παίζουν αυτά για μένα πάντα πολύ μεγάλο ρόλο. Η Μακάμπι, βλέποντας κανείς και την πορεία της φέτος, γενικώς είναι μια ομάδα καλή, απειλή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό, αλλά βλέποντας και την πορεία της φέτος στη διοργάνωση, υπενθυμίζω ότι η Μακάμπι πέρασε ως πρώτη στον όμιλό της και γι' αυτό δεν είχε αγώνα στην διάμεση φάση, όπως είχε ο Ολυμπιακός προερχόμενος από τον δικό του όμιλο, από το Europa League. Έχει το εξής η Μακάμπι, έχει μία ήττα εκτός έδρας σε όλη αυτή τη διαδρομή και στον όμιλό της, αλλά ήταν στο, νομίζω θεωρητικά αλλά και πρακτικά, πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε να δώσει απέναντι στην Γάντι στο Βέλγιο. Τότε λοιπόν είχε χάσει 2-0 εκτός έδρας με 2 γκολ στο τέλος των 2 ημιχρόνων. Έτσι, αυτό για να έχουμε μια έτσι λίγο εικόνα, αν και από τον Οκτώβριο που είχε γίνει το παιχνίδι τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, αλλάζει μια ομάδα. Ωστόσο, αυτό ίσως κάτι μας δείχνει. Το πιο σημαντικό όμως για τον Ολυμπιακό, νομίζω, συμφωνούμε όλοι, είναι ότι να μπορέσει να έχει δημιουργήσει, να συνεχίσει αυτό το καλό σερί που έχει, να μπει με καλή ψυχολογία, να μπει με αποφασιστικά και να καταφέρει να βρει, θα βρει τις ευκαιρίες του για να πάρει μια νίκη που θα του δώσει το προβάδισμα για τον επαναληπτικό σε μια εβδομάδα στη Σερβία. Υπενθυμίζω ότι μαζί του Ισραήλ παίζουν όχι στη χώρα τους, αλλά εκτός. Ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά τουλάχιστον πιο δύσκολο έργο γιατί παίζει εκτός έδρας. Καταρχάς ξεκινάμε από αυτό. Το έχω πει πολλές φορές ότι επειδή θεωρείται φαβόρη για την πρόκριση απέναντι στη Δυναμό Ζάγκρεμπ, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μια ομάδα, πέρα από όσα είδαμε το καλοκαίρι στους αγώνες με την ΑΕΚ, να έχουμε λοιπόν υπόψη μας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Δυναμό Ζάγκρεμπ είναι μια ομάδα με καλή παρουσία στην Ευρώπη, είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ στο ranking της UEFA, δηλαδή βάσει αποτελεσμάτων την τελευταία πενταετία. Και δεύτερον, μπορεί στον όμιλο της να βγει και δεύτερη, σε όμιλο που θα μπορούσε να είναι πρώτη, δηλαδή είχε αντίπαλο την Πλιζέν, την Αστάνα και την Μπαλκάνη. Πέρασε όμως στην ενδιάμεση φάση την Μπέτις, τη Real Betis, με νίκη στο πρώτο μάτς στην Ισπανία 1-0 και την Ισοπαλία 1-1 στο γήπεδό της. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ και στο γήπεδό της. Στο μοναδικό παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ ήταν στο θεωρητικά τουλάχιστον πιο εύκολο μάτς που είχε να δώσει σε αυτή τη διαδρομή, με την Μπαλκάνη, την οποία κέρδισε 3-0. Και θεωρητικά και πρακτικά νομίζω ήταν το πιο εύκολο μάτς που είχε να δώσει. Ο ΠΑΟΚ, πενθυμίσω, έχει μόνο νίκες, είχε στον όμιλό του εκτός έδρας. Γενικώς από το καλοκαίρι που ξεκίνησε αυτή τη διαδρομή στα προκριματικά του Conference League, ο ΠΑΟΚ σε ένα μάτς δεν σκόραρε εκτός έδρας. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του στην Κροατία, τότε με την Χάιντουκ. Αλλά είναι μια ομάδα που σκοράρει. Γι' αυτό νομίζω έχει όλες τις προϋποθέσεις και ο ΠΑΟΚ να σκοράρει απόψε και να πάρει αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού στην Τούμπα. Όλα αυτά είναι προσεγγίσεις βεβαίως εν ώψη των αγώνων που θα δούμε απόψε. Μακάρι να πάνε όλα καλά έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι όπως υπάρχει αυτή η προσέγγιση των αγώνων, έτσι όπως τα βλέπουμε νομίζω λίγο πολύ όλοι μας, και να το βράδυ να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, γιατί είναι ένα καλό και για τις ομάδες, είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο προχωρούν θα συγκεντρώνουν και βαθμούς για τη χώρα στην βαθμολογία της UEFA και βλέπουμε ότι πόσο καλό μπορεί να κάνει και σε όλες τις ομάδες ανεξάρτητα αν δεν παίζουν, αλλά πρέπει και κάθε μία να φροντίζει όχι μόνο για να δει βαθμούς στη χώρα αλλά και για το δικό της ranking. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ψηλά στο ranking της UEFA, είναι οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες, έχουν διαφορά μόνο μία θέση. Αυτό τι μας δείχνει ότι και εκείνες είναι οι ομάδες που έχουν συνολικά τα καλύτερα αποτελέσματα, τις καλύτερες πορείες όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η βαθμολογία βγαίνει βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας πενταετίας. Άρα πάντα είναι πολύ σημαντικό να προχωρούν όσο περισσότερο μπορούν και ή δυνατόν να προκρίνονται με νίκες. Γιατί αυτοί είναι βαθμοί επιπλέον και στη δική τους βαθμολογία, στην UEFA και συνολικά της χώρας. Χθες είχαμε και Champions League, είχαμε τα παιχνίδια νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενα, δηλαδή περιμέναμε ότι η City θα περάσει με δεύτερη νίκη. Την Κοπεχάγη το έκανε, υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας, το έκανε και γρήγορα το 2-0, δεν υπήρχε λόγος συζήτησης, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε και θέμα. Που πιο δύσκολα, που το περιμέναμε λίγο με τη Real, δεν είναι, αλλά βρίσκει έναν τρόπο πάντα η Real να προχωράει με τη Λειψία το 1-1, ενώ έβαλε γκολ η Real. Και έδειχνε πρώτα το τελειώνει το παιχνίδι. Αμέσως μετά ισοφάση η Λειψία, έχει και ευκαιρίες η Λειψία. Αλλά αυτό που οφείλει κανείς να παραδεχτεί στην Ρεάλ είναι ότι δεν σου γεμίζει το μάτι και τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δεν σε τρελαίνει, αλλά είναι εκεί. Παίρνει το αποτέλεσμα. Έχει τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα, να προχωράει, να φτάνει ψηλά στο Champions League. Δεν είναι ομάδα έτσι όπως την βλέπεις που λες είναι από τα φαβορί φέτος για να το κατακτήσει. Αλλά είναι εκεί, είναι στα προημιτελικά. Θα δούμε μετά τι θα γίνει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και το βάρος της φανέλας. Το έχει αυτό η Real, γιατί έχει και τις περισσότερες κατακτήσεις. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο από τα Γιάννενα. Ταξιτζής Γαύρος. Προσπαθώ και εγώ να... Πάντα αυτό είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Όσο μπορούμε ήρεμα να κάνουμε τις συζητήσεις μας, τις προσεγγίσεις μας. Για μπάλα μιλάμε άλλωστε. Είναι, πώς το λένε, δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Μπορεί να είναι και το τρίτο, αλλά μπαστός είναι σημαντικό. Είναι ωραίο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο αθλητισμός μας αρέσει. Παθιαζόμαστε με τις ομάδες μας, θέλουμε το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει ένα όριο. Ηρεμία, χαλαρότητα, ψυχραιμία. Και όλα θα τα βρίσκουμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έστω λόγι μου, δεν έχουμε διαφημίσει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ. Να μπούμε στο ψητό. Πώς το λένε σήμερα, το ψητό, κύριε Στέλιο. Στο ψητό να μπούμε. Επινάς και να κάνουμε, θα φας αργότερα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, νωρίς είναι ακόμα, 10:30. Πάμε λοιπόν να μπούμε στα ρεπορτάζ, 10:36 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα, ακούτε την εκπομπή 352. Πολλά μηνύματα θα αναφέρω και μετά τις 11 κάποια άλλα. Απλώς να αναφέρω πρωτίστως το μήνυμα του φίλου του Αλέκου, του φιλαδού της ΑΕΚ, που εύχεται επιτυχία και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ, ξεκινάμε μάλλον με το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Έλα Τάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σου.
Λοιπόν, καλημέρα. Η ερώτηση είναι σαφής. Θα απαντήσουμε όμως με ειλικρίνεια, μάλλον να μας μεταφέρεις feeling. Το έχουν τελειώσει όλα, έχει πάει ο Άρης στον τελικό κτλ. Είναι εκεί στο τέλος, έχει κερδίσει ένα φάουλ, κόρνερ, τι ήταν αυτό ο Πανετολικός. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα μια όχι μη μας συμβεί πάλι. Κάτι, μη μας συμβεί πάλι από το πουθενά οτιδήποτε.
Αναφέρεσαι για το φάουλ του Χάμπι στο τέλος με την κεφαλιά.
Του... εκείνη την ώρα λέω, κοίτα, λέω θα το σκέφτονται όλοι στο γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας έχει συμβεί με τη Λαμία, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Ένα μάτς που ο Άρης είναι για να κερδίσει. Έχει ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που με πίεση κτλ. Και λέω, εκείνη την ώρα τι σκέφτεται ο φίλος μιας ομάδας. Μη μας συμβεί πάλι.
Κοίταξε. Με ειλικρίνεια.
Αυτό το μούδιασμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, το καταλαβαίνεις της εξέδρας. Να περάσει η φάση, να τελειώνει, να ησυχάσουμε.
Ναι, είναι αυτό που λένε περιρρεύουσα ατμόσφαιρα.
Ναι, ναι.
Το γήπεδο είναι γεμάτο, καταλαβαίνεις το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος το παιχνίδι και πώς το βλέπει. Όντως, ο Άρης έφτασε πάλι σε ένα σημείο με το 0-0. Όχι ότι δεν κρατούσε την πρόκριση, αλλά από το μυαλό πολλών σίγουρα θα πέρασε.
Και όχι, δεν είχε καμιά πίεση να πεις ότι ξέρεις, κινδύνευε, έβλεπες ότι να τώρα ψήνεται, θα φάει γκολ. Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε, ποδόσφαιρο είναι. Μια φάση.
Το ποδόσφαιρο είναι
μια φάση.
Είναι μια φάση. Είναι μια φάση. Ακριβώς. Αν έλεγα ότι δεν πέρασε από το μυαλό όλων, αλλά και το δικό μου, θα έλεγα ψέματα. Γιατί αυτό είναι.
Μ' άρεσε η ειλικρίνεια. Έτσι θέλω. Τον Τάσο Πακλατζή να μιλάει με ειλικρίνεια. Να απαντάει πάντα σε ερωτήσεις. Αλλά εντάξει, δεν συνέβη. Οπότε πάμε στο πανηγυρικό κλίμα που υπήρχε στον Άρη. Μας μεταφέρει όλα αυτά που έζησε η οικογένεια του Άρη. Γιατί 14 χρόνια μακριά από τελικό του κυπέλου. Και τώρα το επόμενο που θα ζει θα είναι κατάξυση του τροπέου 54 χρόνια μετά.
54.
Πολλά τα χρόνια.
Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι η τρίτη φορά που θα συναντηθούν Άρης και Παναθηναϊκός σε τελικό κυπέλου. Τις προηγούμενες δύο ο Άρης ιτήθηκε.
Εντάξει, να είχε γίνει
προπολεμικά.
Προπολεμικά.
Όχι, μεταπολεμικά, συγγνώμη.
Μάλλον είχε... Όχι. Είναι 2 Ιουνίου του 40.
Ναι, συγγνώμη, πριν. Προπολεμικά. Ναι,
προπολεμικά, λίγο πριν. Και είχε γίνει στη Λεωφόρο. Το
είχε γίνει στη Λεωφόρο 3-1.
Ναι, ναι.
Εκείνο το παιχνίδι. Και το 2010 στο ΆΚΑ 1-0. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι δύο ήταν οι έδρες του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Και το ΆΚΑ ήταν έδρα του Παναθηναϊκού. Και αν πούμε ότι η δεύτερη έδρα του Παναθηναϊκού μετά τη Λεωφόρο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, θα πέσουμε 100% μέσα. Έτσι. Έχει συνδεθεί το Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό και φέτος τις καλύτερες εμφανίσεις του τις έκανε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Από ό,τι θυμάμαι, το καλύτερο παιχνίδι ήταν με τη Villarreal στην Ευρώπη.
Έλα, πολύ καλά παιχνίδια. Εξαιρετικό
έκανε παιχνίδι. Καλά παιχνίδια. Yeah. Όπως και να το κάνουμε, είναι συνδεδεμένο με το Παναθηναϊκό. Είναι πιο οικείο σε όλους στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
Αλλά πριν πάμε στους πανηγυρισμούς και σε αυτά, πάμε στο βασικό ερώτημα, αν ξέρουμε τι θα κάνει ο Άρης τώρα πια, που θα τεθεί επιτάπητος στο θέμα του τελικού του κυπέλλου. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο, η συνομοσπονδία. Ξέρουν, Παναθηναϊκός Άρης, αυτός είναι ο τελικός.
Για να μιλάμε και εμείς πιο ελεύθερα, γιατί το λέγαμε το τελευταίο διάστημα που θα γίνει ο τελικός, αλλά θα έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι. Και όπως είδαμε, το παιχνίδι πήγε στο 0-0, δεν κινδύνευσε ο Άρης εχθές. Να κάνω μια παρέτηση, γιατί ο Πετράκης είχε ένα σχήμα. Είχε στο μυαλό του ένα σχέδιο, ούτως ή άλλως με 3-5-2 παίζει. Το ξέρουμε. Εχθές οι δύο πλάγοι γινόταν πεντάδες στην άμυνα. Έπαιξε πολύ αμυντικά. Πήγε το παιχνίδι και αυτό ήταν το σχέδιο του κριτικού προπονητή της ομάδας του Πανετολικού. Να μην δεχτεί γκολ και μετά όσο περνούν τα λεπτά και αγχώνεται ο Άρης να βγει στην κόντρα. Νομίζω ότι το πέτυχε.
Εντάξει, είχε όμως μια πίεση και ο Άρης στο ξεκίνημα του αγώνα. Αν είχε βάλει γκολ εκεί, δεν θα είχε πετύχει το σχέδιο. Θα ήταν πολύ δύσκολο πια να γυρίσει, να βρει και δύο γκολ. Αλλά πάστος, έτσι είναι η μπάλα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οι προπονητές σχεδιάζουν, τους πάει λίγο το παιχνίδι, δεν τους πάει από μια φάση και φαίνεται σωστό το σχεδιασμός ή φαίνεται λάθος. Έτσι είναι η μοίρα των προπονητών. Αλλά εντάξει, ήταν και μια ρεαλιστική προσέγγιση για να τα λέμε όλα από την πλευρά του Πετράκη. Τώρα για το. Μας μεταφέρεις κλίμα, είπαμε, και πώς, όσο μπορείς να μας μεταφέρεις πράγματα που έγιναν μετά το παιχνίδι. Και δεύτερον,
βεβαίως,
τι θα κάνει ο Άρης εν ώψη του τελικού, ποια θα είναι η θέση του.
Ναι, περιμένουμε πλέον, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούσαν να δοθούν στην δημοσιότητα, γιατί δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι και ξέρεις ότι είναι λίγο υπερφύαλο να σχεδιάζεις πράγματα αν δεν έχεις ήδη τσεκάρει το εισιτήριο του δεύτερου φιναλίστ. Πλέον αυτό το εισιτήριο βρίσκεται στην Αλκμίνη, στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης. Οπότε σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε πιο ελεύθερα για τις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής.
Όχι πιο ελεύθερα, πιο ρεαλιστικά. Γιατί, οκ, θα μπορούσα να το πει και χθες και προχθές. Το θέμα είναι ρεαλιστικά. Τώρα πια δεν υπάρχει το αν, να δούμε αν θα πάει. Τώρα είναι δεδομένα.
Ναι, και νόμιμα πλέον, έτσι, από κάθε άποψη.
Καλά, νόμιμα, όταν μιλάμε εμείς, νόμιμα μιλάμε.
Ναι, νόμιμα εισαγωγικά, δηλαδή.
Ναι, μπράβο. Καλά,
έχει τελειώσει το ζευγάρι, είναι γνωστό. Ο Άρης δεν καλοβλέπει την πιθανότητα διεξαγωγής στο ΑΚ. Αυτό είναι βέβαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλει να παίξει και τρίτο τελικό σε έδαφος αντιπάλου.
Άρα, Πανθεσσαλικό.
Ναι, θα σου πω. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό. Και αυτό έχει να κάνει με τον κόσμο. Δηλαδή, το ΆΚΑ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, και με τις 74.000 που χωράει θεατών, δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να έχει κόσμο μαζί του. Και να έχει πολύ κόσμο.
Εντάξει, δηλαδή, καμιά κοσαριά χιλιάδες, γιατί έχουμε νεκρές ζώνες.
20.000 θα έχει τέτοιο... όχι ουρά στη λίστα κρατήσεων.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι μόνο ότι εντάξει, θέλουμε τον κόσμο. Μπορεί να είναι και οικονομικό το θέμα και για τις δύο ομάδες, ναι, σίγουρα. Ο Άρης θέλει να πάρει το κύπελλο όμως. Και θέλει να το πάρει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και μοιρασμένες στη
άρα,
μέση.
Άρα, τι, Βόλος, Πανθεσσαλικό που είναι η πρόβλεψη, υπάρχει το βέτο να μην υπάρχει κόσμος.
Υπάρχει το βέτο να μην υπάρχει κόσμος, ναι. Αυτό είναι το αγκάθι.
Δηλαδή, αν, να το πω διαφορετικά, αν άλλαζε αυτή η θέση και επιτρεπόταν ο κόσμος, ο Άρης θα ζητούσε εφαρμογή του κανονισμού. Δηλαδή, μάλλον της πρόληψης, της προκήρυξης, να το πω σωστά.
Ναι, της προκήρυξης.
Άρα θα πηγαίνει Πανθεσσαλικό. Διαφορετικά, αν δεν αλλάξει κάτι με τον κόσμο, θα προτείνει Λάρισα, θα προτείνει γι' αυτό σε ό,τι.
Ναι.
Έχουν ακουστεί αυτά τα σενάρια.
Είναι και ναι, έχει ακουστεί. Είναι και το γήπεδο της Λάρισας.
Το ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα.
Το οποίο χρησιμοποιείται από την ΑΕΛ το τελευταίο διάστημα.
Δεν ξέρω κατάσταση ακριβώς και τέτοια, και γιατί είναι και θέματα ασφάλειας και τα λοιπά. Δεν έχω πάει στο γήπεδο, οπότε δεν έχω γνώση. Προφανώς στον Άρη γνωρίζουν για να το προτείνουν.
Είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα αυτό είναι ένα σενάριο, έτσι, μην το δέσουμε κόμπο. Απλά είναι ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται σε ένα χώρο ανοιχτό έξω από την Λάρισα. Είναι καινούριο. Παίζει η ΑΕΛ το τελευταίο χρονικό διάστημα και μην ξεχνάμε πάντα ότι υπάρχουν και 2,5 μήνες μπροστά μας μέχρι τις 18 του Μαΐου. Οπότε, αν υπάρχουν κάποια θέματα, μπορούν να τα λύσουν, εάν θέλουν. Όπως και για το Καφτατζόγλιο, εδώ πρέπει να κάνουμε μια υποσημείωση ότι τα έργα στο ΆΚΑ έγιναν άμεσα και πολύ καλά έγιναν. Στο Καφτατζόγλιο, επειδή δόθηκε ένα κονδύλι από την Γενική Γραμματεία ή από το Υπουργείο για να γίνουν κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις, επειδή είναι παρατημένο, θα μπορούσε αυτό το εκατομμύριο που δώσανε να το αξιοποιήσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει εδώ και πολλούς μήνες που έχει δοθεί αυτό το κονδύλιο για το Καφτατζόγλιο. Δεν είπαμε να γίνει ένας εξοραϊσμός άμεσα, αλλά τα βασικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να είχαν γίνει, να έχουν προχωρήσει εργασίες για να προτείνει ο Άρης και το Καφτατζόγλιο.
Εκεί δεν ξέρω, θα λέγει ο Παναθηναϊκός, θα λέει ποτέ. Έχει γίνει πάντως. Καφτατζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός.
Άρης Ολυμπιακός.
Το 8. Έχει γίνει. Εκεί δεν είχε γίνει, το 2008.
Με πάγεται της Κεσεκούρα, ναι. Βέβαια. Έχει γίνει το 8. Το έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
Ερχόμενος από διακοπές τότε. Για να δούμε και πώς... αυτό θα είναι η κουβέντα που θα μας απασχολήσει μελλοντικά για τα play-off, πώς θα είναι ο Άρης και ειδικά προς το τέλος των αγώνων. Για δώσε μας και λίγο κλίμα τα χθεσινά, γιατί θα δούμε τώρα. Καταλαβαίνουμε τη γραμμή ποια είναι του Άρη και θα δούμε τις εξελίξεις πώς θα τρέξουν από αύριο.
Να συμπληρώσω γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο, δεν είναι και ο διαιτητής. Τώρα, αν η ΕΠΟ θέλει να τοποθετήσει. Έτσι, να ορίσει έναν Έλληνα διαιτητή. Αυτός θα είναι προφανώς ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Ποιος είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής?
Εννοείς ποιος θεωρείται, ο Σιδηρόπουλος.
Ποιος θεωρείται, ο Σιδηρόπουλος.
Ο Παναθηναϊκός θα θέλει ξένο.
Αν. Από τη στιγμή που θέλει ο Παναθηναϊκός ξένο και φυσικά...
Όχι, δεν το λέω, με σιγουριά, μάλλον με σιγουριά μπορώ να το πω, το καταλαβαίνω ότι θα ζητήσει ξένο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Άρης θέλει Έλληνα.
Ωραία. Αν είναι ξένος ο διαιτητής, ναι, θα πρέπει να είναι αυτό το δίνει ο Άρης και ως μια πληροφορία.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να είναι οπωσδήποτε αλφα κατηγορίας
η elite.
Από elite.
Σωστά.
Αυτό που λέμε χαριτολογώντας από το πάνω ράφι.
Ναι, ναι, καλό είναι αυτό.
Και να είναι ένας διαιτητής που έχει εμπειρία από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να μην υπάρχουν διάφορες υποψίες ή οτιδήποτε άλλο ότι ένας διαιτητής μπορεί να επηρεαστεί από
έχουν
τον
έρθει α,
και
β'
παράγοντα.
Έχουν έρθει, top διαιτητές για να παίξουν τελικούς κυπέλλου. Top.
Ακριβώς. Θέλει έναν top διαιτητή.
Top έχουν έρθει. Γιατί είναι και τέλος σεζόν και εξής μπορεί να το κάνεις πιο εύκολα. Ακριβώς. Για δώσε μας και κλίμα για να πάμε και στα επόμενα ρεπορτάζ, λίγο από το χθεσινό. Τι κρατάμε.
Κρατάω χθες, να σου τα πω με τη σειρά, ότι πουλήθηκαν εισιτήρια τα οποία άγγιξαν το sold out χθες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θύρα 2, αυτή η εξέρχεται στο Βικελίδης, αυτή που είναι απέναντι από τα δημοσιογραφικά και από τους πάγκους κτλ. Ήταν sold out η Θύρα, δεν υπήρχε εισιτήριο για εκείνη τη Θύρα. Και 10 λεπτά πριν από την έναρξη ήταν η μισή γεμάτη. Οι τελευταίοι μπήκαν στο μισάωρο. Γιατί? Γιατί ήταν εργάσιμη ημέρα, γιατί ήρθαν όλη τελευταία στιγμή, ήταν στις δουλειές τους, δεν μπορούσαν να έρθουν νωρίτερα. Υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα στην περιοχή με το πάρκινγκ. Είναι μέσα στον αστικό ιστό, πυκνοκατοικημένη περιοχή, Χαριλάου, κυρίως κάτω από το γήπεδο. Και γέμισε η Θύρα στο ημίωρο. Είναι φοβερό. Αυτό και στις άλλες θύρες, παρατηρήθηκε το ίδιο. Πολύ ρυθμός, πολύ ένταση. Ο κόσμος ήταν εκεί, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Και αυτό που έγινε στα αποδυτήρια μετά δεν περιγράφεται από την άποψη ότι ξέσπασαν και οι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι η χρονιά φέτος ήταν προβληματική από την αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάντζιος τους έδωσε συγχαρητήρια. Είπε ότι καταφέραμε να πάμε στον τελικό. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα να παίξουμε έναν τίτλο σε ένα παιχνίδι. Είναι ακόμα όμως μακριά. Ήταν πολύ χαρούμενος εχθές και φαινόταν ότι είχε άγχος ο Μάντζιος, όπως είχε άγχος όλη η ομάδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Πανετολικός που είχε και αυτός μια πολύ καλή πορεία στο κύπελο και είχε και φιλάθλους στο πλευρό του. Ο Άρης χειροκρότησε και τον φιλάθλο κόσμο του Πανετολικού, η φιλάθλη του Άρη και τον Πανετολικό για την προσπάθεια που έκανε.
Και ήταν ωραίο αυτό, αυτό μας αρέσει.
Πρέπει να το πούμε αυτό. Και αυτό που τους είπε ο Μάντζιος είναι ότι ξεχάστε το από αύριο το πρωί, πάμε για τα play-off. Και βλέπουμε στη συνέχεια το πώς θα προετοιμαστούμε, γιατί υπάρχουν 2,5 μήνες μπροστά μας. Ο Μάντζιος τώρα τι θα κάνει, θα μπει στη διαδικασία των play-off, υπάρχει και διακοπή μετά το κυριακάτικο παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε ότι στην πρεμιέρα των play-off υπάρχει αυτό το κλασικό ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, το Παοκάρι στην Τούμπα, χωρίς θεατές. Με τις δύο ομάδες να έχουν μεσοβόμαδα δώσει παιχνίδι, εχθές ο Άρης, σήμερα ο ΠΑΟΚ. Και αυτό θα παίξει ρόλο. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Για αρκετή ώρα δεν έφυγαν από το γήπεδο οι φίλοι του Άρη. Φώναξαν συνθήματα. Ο Μάντζιος έκανε μια κατάθεση ψυχής εχθές στη συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι συνήθως, είναι λακωνικός. Δεν θα πει πολλά πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να δείχνει πράγματα με τη δουλειά του και όχι με τα λόγια. Εχθές όμως τον πιέσαμε και εμείς λίγο παραπάνω, ήταν και συγκινημένος, είπε ότι ζω σε αυτήν την οικογένεια, την ξέρω καλά και καταλαβαίνω το πόσο πολύ όλος ο οργανισμός, όπως είναι χαρακτηριστικά, οι φίλαθλοι το βλέπω έξω, που μου μιλάνε, το τι ζητάνε. Αυτό το πάθος που έχουν για να μπορέσει η ομάδα να ξεφύγει από αυτή την μέγενη των τόσων χρόνων χωρίς τίτλο. Και από τη στιγμή που αποκλείσαμε την ΑΕΚ, πιστέψαμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο, να πάμε στον τελικό και να τον πάρουμε.
Εντάξει, είναι αυτό κάτι που είναι, το περίμενε. Δεν το συζητάμε πολύ καιρό ο Άρης και γι' αυτό υπήρχε ένα κλίμα εφορίας μετά τον αγώνα. Με τον Πανετολικό είναι σαφές. Τάσο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να πάμε για να πάω και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ναι, πολύ σύντομα να πω ότι και από την πλευρά του Πετράκη, ο οποίος κάποια στιγμή είπε ότι ίσως η ομάδα του δικαιούταν αυτή την πρόκριση με βάση την εικόνα του.
Εντάξει, περήφανος δήλωσε και λογικό είναι για την πορεία της ομάδας του. Ήταν εξαιρετική.
Δεν ήταν στόχος του Πανατολικού. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης, αν το δούμε συνολικά στα δύο παιχνίδια, άλλωστε στα 4 παιχνίδια των δύο ομάδων φέτος, ο Άρης δεν έχει δεχτεί γκολ.
Δεν έχει βάλει γκολ. Ναι, το λέγαμε και χθες. Και για τα υπόλοιπα και για τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ θα έχουμε να πούμε περισσότερα από αύριο. Αύριο μάλλον, γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί σήμερα είναι ακόμη στον αστερισμό της πρόκρισης ο Άρης και δικαιολογημένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο.
Πράγματα, γιατί συνεχίζεται το πρωτάθλημα, δεν σταματάει.
Εννοείται. Αλλά σήμερα ας το γιορτάσουμε λίγο παρά.
Οτιδήποτε έχει να κάνει με διαρροές ή ανακοινώσεις από την πλευρά του Άρη για τον τελικό, φυσικά θα το μεταδώσουμε.
Εννοείται. Διακόπτει οτιδήποτε. Πάντα διακόπτουμε το πρόγραμμα όταν υπάρχει είδηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παγκατζή.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Άρης τώρα από αύριο θα συγκεντρωθεί στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ θα συγκεντρωθεί από αύριο στο ντέρμπι με τον Άρη, γιατί απόψε ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του μεγάλο παιχνίδι στο Ζάγκρεπ με την Δυνάμο. Στο Ζάγκρεπ είναι ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και φυσικά θα κάνει την μετάδοση του αγώνα στις 10 το βράδυ. Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα, καλημέρα από το Ζάγκρεπ και στους ακροατές.
Δώσε μας πρώτα
Ζάγκρεπ,
καιρό, δώσε μας πρώτα λίγο συνθήκες, για λίγο βάλε μας στο κλίμα σαν να είμαστε εκεί.
Ναι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ένας καιρός θα έλεγα μοιάζει περισσότερο φθινοπορεινός, έτσι με μια συννεφιά, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 9-10 βαθμούς, τίποτε το ιδιαίτερο, ούτε προβλέπεται κάποια βροχή, άρα με τις καιρικές συνθήκες δεν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια ανησυχία, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει έτσι και τις προσπάθειες των παιχτών κλπ. Τώρα, για να τα συνδέσω και με τα του Τάσου Πακλατζή, του φίλου μου που μιλούσε νωρίτερα, όντως, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και την Κυριακή τον ντέρμπι με τον Άρη, θυμίζω και κλεισμένων των θυρών, γιατί η αίτηση αναστολής τιμωρίας από πλευράς ΠΑΟΚ, η τιμωρία του ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΠ απορρίφθηκε.
Και αυτό, οριστικά, καλά κάνεις και το αναφέρεις Γιάννη, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων, ότι πλέον ούτε σε εξέδωσε οτιδήποτε, τέλος, κροτίδες, καπνογόνα, αυτά πρέπει να τελειώσουν οριστικά. Δεν υπάρχει, θα κάνουν κακό στην ομάδα τους πλέον.
Έτσι και νομίζω αυτή η απόφαση πιθανότατα είναι και πιλότος και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι και κατάλληλη μέρα και ώρα για να συζητήσουμε το τι γίνεται με τη ΔΕΑΒ, ποιοι κάνουν τις εκθέσεις.
Όχι, και αυτό είναι σημαντικό. Όχι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Όχι, και εκεί οι παρατηρητές πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν και με ένα προϊόν αυτό, πάρα γιατί πολύ σημαντικό. Και με την παρουσία πολλών φιλάθλων, χωρίς εκπτώσεις, εννοείται, αλλά και με μεγάλη προσοχή. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί κόσμοι που πηγαίνουν στο γήπεδο να βλέπουν και την ουσία του πράγματος. Εμείς τι δεν θέλουμε, επεισόδια. Τι δεν θέλουμε, να κινδυνεύει κανείς. Ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε προπονητής, ούτε διαιτητής, ούτε φιλάθλος. Αυτό θέλουμε. Αυτό να γίνει, αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και καλά κάνεις και το ανέφερες.
Έτσι, γιατί η ιδέα που κατά κάποιο τρόπο είχε ένα διακοσμητικό ρόλο τόσα χρόνια, δηλαδή δεν έπαιζε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στα του ποδοσφαίρου, τώρα αποκτά κάποιες υπερεξουσίες που δεν ξέρω αν ήταν και η ίδια έτοιμη να τις δεχτεί και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι παρατηρητές να εγγυώνται ότι όλα θα πηγαίνουν καλά με τις εκθέσεις τους κλπ. Άρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, απορρίφθηκε η αίτηση του ΠΑΟΚ, το ντέρμπι αυτό είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά εγώ πήγα να το συνδέσω αλλιώς, γιατί ρωτήθηκε και ο Λουτσέσκου χθες αν στις σκέψεις του για σήμερα θα υπάρχει και το ντέρμπι της Κυριακής και είπε χαρακτηριστικά ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το αυριανό, δηλαδή το σημερινό, όσοι παίξουν πρέπει να παίξουν σαν να είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δηλαδή έστειλε το μήνυμα προφανώς ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σκέφτεται τα play-off. Βλέπουμε, είπε, παιχνίδι με παιχνίδι, μετά θα δούμε το επόμενο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, είπε, στο παιχνίδι του Ζάγκρεπ και μάλιστα είπε ότι η επιλογή της ενδεκάδας γίνεται με γνώμονα ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση για κάθε παιχνίδι. Τώρα να πούμε σε γενικές γραμμές ότι για τον ΠΑΟΚ είναι μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή αγωνιστική πρόκληση, έτσι για τον φετινό ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία από το καλοκαίρι στην Ευρώπη, είναι αίτητος με 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η λέξη αυτοπεποίθηση ακούστηκε και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και από τον Ντομινίκο Τάσο.
Και δικαιολογημένα.
Τις δηλώσεις που έγιναν, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από αυτή την πορεία είναι και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, άρα έχει κάθε λόγο να νιώθει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Θέλει λοιπόν πολύ να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα σε μια δύσκολη έδρα στο Μάξιμιρ, που θα έχει τουλάχιστον 20.000 φιλάθλους. Δεν φαίνεται ότι θα είναι κατάμεστο, αλλά οπωσδήποτε είναι μια έδρα πολύ, πολύ θερμή και δύσκολη έδρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ισχυρό κίνητρο, έφτασε πριν από δύο σεζόν στους 8 του Conference League, θέλει φέτος να φτάσει ακόμη ψηλότερα, αλλά προφανώς κανείς δεν παραγνωρίζει στην ομάδα τις δυσκολίες απέναντι σε μία δύναμο Ζάγκρεπ, γιατί μιλούσαμε στο ταξί από το αεροδρόμιο που πηγαίναμε προς το κέντρο και μιλούσαμε έτσι για το παιχνίδι και με τον οδηγό του ταξί και λέγαμε η Δυνάμο και μας λέει αυτός Δύναμο. Δηλαδή είναι απόλυτο ότι μην αλλάζετε το όνομα της ομάδας. Άρα λοιπόν και εγώ προσαρμόζομαι στο Δύναμο, το οποίο είναι το, δηλαδή για τον τονισμό αυτό είναι το σωστό κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, η Δύναμο διαχρονικά πρωταγωνιστεί στο κροατικό πρωτάθλημα, έχει ποιότητα, είναι μια ομάδα που πρόσφατα απέκλεισε την ισπανική την Μπέτις. Είναι μια ομάδα η οποία δεν ξεκίνησε καλά, δεν τα πήγε γενικά καλά μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά είναι στο μείον 5 από την κορυφή με ένα μάτς λιγότερο, άρα μπορεί να προσβλέπει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και είναι μια ομάδα η οποία έχει και αξιόλογους νέους παίκτες, έχει και έμπειρους όπως ο Μίτσιτ, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, του οποίου έπλεξε το εγκόμιο ο Λουτσέσκου χθες τις δηλώσεις του και είπε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της Δύναμο και ο ηγέτης της ομάδας. Γενικά λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει στα όρια των δυνατοτήτων του για να...
Να κάνει αυτό που έκανε και στα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια του, ειδικά Γιάννη μου, γκολ να βάλει και να το φέρει στα μέτρα του. Και με γκολ και να δεχτεί γκολ να πάρει αποτέλεσμα θα το έχει για την Τούμπα.
Με εξαίρεση στο
σπλίτ. Στο σπλίτ, μοναδικό, το έλεγα πριν. Η μοναδικό. 0-0.
Ναι, που έφερε 0-0.
Το μοναδικό μάτσο ήταν το προηγούμενο στην Κροατία. Αλλά οκ, okay, έχει παίξει πιο δύσκολα παιχνίδια. Άιντραχτ, μην το συζητάμε. Που έχει σκοράρει και έχει κερδίσει. Οπότε ξέρει να το κάνει.
Και στο κάτω-κάτω, εντάξει, με τη Χάιντουκ, γιατί έγιναν ερωτήσεις και στον Λουτσέσκου και στον Κοτάρσκι να κάνει κάποιες συγκρίσεις
στις
δύο ομάδες τους αγώνες και είπε αυτό χαρακτηριστικά, ότι είναι διαφορετικές περίοδοι. Και δεν είναι απλό να συγκρίνεις τις ομάδες. Όντως ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ψαχνόταν, ακόμη και με την Μπεϊτάρ που προκρίθηκε
βέβαια, και πάει με την πλάτη στον τοίχο.
Δυσκολία.
Ναι, και
η γκρίνια και τις μεταγραφές που δεν είχαν γίνει κλπ. Και με τη Χάιντουκ είχε πάει οριακά, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχε από πίσω, ήταν τότε που έπαιζε το δίδυμο Σβάμπ Τσιγκάρας στα χαφ και δεν υπήρχε από πίσω άλλος παίκτης. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και αυτό το είπαν και ο Λουτσέσκου και ο Κοτάρσκι.
Και για να κλείσουμε, Γιάννη, μια ενδεκάδα, γιατί είπαμε δελτίο.
Ναι, πιθανότητα ο Λουτσέσκου θα αλλάξει ελάχιστα την ομάδα σε σύγκριση με τον αγώνα της Λαμίας. Δηλαδή θα δούμε τον Κοτάρσκι στην εστία, Ότο και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας και Διόρα Κουλιεράκης. Αυτό είναι το πιο σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη εναλλακτική λύση λόγω των τραυματισμών του Εκόνγκ, του Μιχαηλίδη. Ο Νάσμπερκ είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Στα χαφ, το δίδυμο με ΙΤΕ ο ΣΔΟΕΦ, πιθανότατα τώρα αντί του ΣΔΟΕΦ, δεν θα είναι έκπληξη μεγάλη αν παίξει ο ΣΒΑΜ. Μεσοεπιθετικά, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, εδώ πάλι δεν θα θεωρήσω έκπληξη αν παίξει ο Ντεσπότοφ αντί του Ζίφκοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης, απόντως και του Σαμάτα που είναι τραυματίας, όπως είπαμε από χθες, σίγουρα θα είναι ο Μπράντον Τόμας.
Ωραία. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δουλίτσα. Καλή μετάδοση το βράδυ. Να πάνε όλα καλά για τις ελληνικές ομάδες απόψε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοήτσιδη. Εμείς πάμε, φάγαμε και ένα λεπτό. Πάμε σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Just had her day under my thumb, a girl. sweetest pet in the world.
Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν ώψη του αγώνα του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μπόλικα μηνυματάκια. Λέει ο φίλος ότι όρισε, δεν δέχονταν φάσεις. Αλλά όσο μένει το 0-0, όλα είναι ρευστά και υπάρχει άγχος. Είχε το πλάνο του Πανετολικός να του βγει μια φάση, τη βρήκε στο 86. Αυτό λέγαμε και με τον. Τάσο, αυτό συζητούσα. Μου αρέσει που στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφιούλες και τα λοιπά. Μα αρέσει και το σκίτσο του Αρκά που τα δύο σκίτσα, λέει το ένα σκίτσο, είναι έτοιμη η μαμά, ψήνει και από πίσω πάει η κόρη. Λάδι και ρίγανη, είπαμε. Έρχονται, δύο χέρια έχω, αλλά το καλύτερο είναι ο μπαμπάς που τρώει και από πίσω φάντασμα το προβατάκι από πάνω του που του λέει τα παϊδάκια τρώγονται ζεστά, αλλά η εκδίκηση τρώγεται κρύα. Θυμίσου το αυτό όταν θα πας να μετρήσεις τη χοληστερίνη σου. Θα τη μετρήσουμε τη χοληστερίνη μας, πρώτα θα φάμε. Θα το δώσουμε να καταλάβει σήμερα. Ωραίο το μήνυμα από το φίλο του Μιχάλη, παρός του Παναθηναϊκού, και τον ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ένα σωστός τελικός θα ήταν Λάρισα ή Βόλο με κόσμο. Διαφορετικά είναι τόσο ανίκανη χωρίς κόσμο. Στο ΆΚΑ είναι η δεύτερη έδρα του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία σήμερα το βράδυ για το conference. Ναι, είπαμε, θέλουμε να βλέπουμε κόσμο στα γήπεδα. Θέλουμε να βλέπουμε και τους τελικούς να γίνονται με κόσμο στα γήπεδα και των δύο ομάδων. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή και να τα βλέπουμε να είναι γιορτή τα παιχνίδια. Φίλος ο Δημήτρης του Παναθηναϊκού λέει στο Βικελίδης και με Σιδηρόπουλο και πάλι θα χάσουν. Δεν νομίζω να γίνει στο Βικελίδης το παιχνίδι και δεν νομίζω αν δεν αλλάξει κάτι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, στα στο Άρη να μην θέλει το και το ΟΑΚΑ. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
Καταρχάς,
σήμερα έχεις, δεν έχω δει, δεν το έχω κοιτάξει το πρόγραμμα, έχεις εκπομπούλα.
Υπάρχει εκπομπή, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα teaser άμα
θέλεις. Γιατί χθες, ρεσιτάλ, είχες πει, μέχρι δύο γκολ να χάσει η Κοπεχάγη, το πήρες. Αλλά και το δικό μου βγήκε, το μαξί βγήκε σε τρία λεπτά. Τίποτα, σε τρία λεπτά βγήκε. Εντάξει, έχει βάλει γκολ η Κοπενχάγη στο πρώτο ημίχρονο. Λέει: έχω κλειδώσει το ένα γκολ. Λέω το άλλο, όχι, κοίτα που θα πάει 0-0. Αλλά δεν ξέρει, λέω, αν βάλει ένα γκολ η Λειψία, περίμενα. Τελικά το βάζει Ρεάλ, το βάλει και στο καπάκι η Λειψία.
Εντάξει, νομίζω ότι ώρες-ώρες αρχίζω να πιστεύω ότι είσαι προληπτικός. Δηλαδή, τηρεί τα γούρια στην ομιλία μας, να ξεκινήσουμε πρώτα έτσι.
Όχι.
Και να το πάμε ρεπορτάζ.
Όχι. Επειδή έχω μηνύματα, γι' αυτό το κάνω. Εγώ σέβομαι του ακροάτε, αφού διψάνε.
Κοιτάξτε, να σου πω αυτό.
Διψήνουν για προγνωστικά Ράνιο. Τι να του κάνω, να του πάω κόντρα.
Υπάρχει ένα παιχνίδι Άγιαξ Αστον Βίλα.
Ναι.
Όταν είδα το 4-70 στον Άσο για τον Άγιαξ, μία από τι ομάδε που ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ, θυμίζουμε, να πέσει.
Ναι.
Βλέποντα ότι η Άστον Βίλα θα έχει πολλά προβλήματα σήμερα, κυρίω ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή αλλά και ο Ράμσεϊ, τον θυμάσαι, δεν έχει δει μάλλον, ότι είναι όλη η ομάδα, αρχίζω να πιστεύω ότι.
Ο γνωστό Ράμσεϊ.
Ακριβώς,
που έβαζε γκολ και ψάχαμε να βρούμε ποιος θα πεθάνει.
Έτσι ακριβώς.
Ο Ράμσεϊ δεν ήταν. Ποιος ήταν ο κακομοίρης που το είχε βγει το.
Θυμάμαι, ο Ράμσεϊ.
Ναι, που λέγανε οι Άγγλοι. Κάποιος θα πεθάνει. Εντάξει. Προφανώς κάποιος που θα πέθανε στον πλανήτη, ας πούμε, μια μέρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Δυστυχώς έχουμε και. Ευτυχώς έχουμε γεννήσει, αλλά δυστυχώς έχουμε και θανάτους. Κάθε μέρα κάποιος θα πεθάνει. Δεν γίνεται. Ναι. Του κόλλησε
μια ομάδα όπως είναι ο Άγιαξ, που πλέον από εκεί που ήταν στον υποβιβασμό, που κοιτάζει και την τέταρτη θέση για να βγει Champions League και να κάνει και. Μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Όταν βλέπω τον Άσο κοντά στο 4-30-4-40, λες Άσο Χ, γιατί όχι. Πρώτο παιχνίδι είναι, κοντά στο 2-20 είναι η απόδοση.
Το Άσο Χ, ναι, okay.
Το Άσο Χ του Άγιαξ είναι πολύ καλό, έτσι βάσει δεδομένων που μπορούν να διαμορφωθούν.
Ωραία.
Το θέμα είναι, αν μπει σε διαδικασία να κάνει πρόβληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, τι μπορεί να πει.
Εντάξει, φαβορεί είναι ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, Okay. Πόσο έχει πάει, 1,70?
1,70-1,75 εκεί πέρα.
1,75, γιατί όταν άνοιξε αρχές εβδομάδας το βλέπα 1,88, ήταν πιο ελκυστικό. Και μάλιστα και για το, επειδή παίζουν δύο ελληνικές ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ το βλέπω ελκυστικό το goal-goal. Γιατί βάζει ο ΠΑΟΚ goal και ειδικά εκτός έδρας, μπορεί να βάλει και η Δυνάμο. Μου φαίνονται λογικά και τα δύο.
Εγώ νομίζω ότι αν θέλει κανείς, αν και ξέρεις ότι σπάνια προτείνω παιχνίδι το οποίο είμαστε στη μετάδοση, να μην έχετε το άγχος κιόλας.
Άλλο αυτό.
Δικαιώνεσαι, κερδίσει μπει, δεν μπει τον goal. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή να αφήσει το πρώτο τέταρτο να καταλάβει τι γίνεται και αν είναι 0-0 να σταθμίσει τι αποφάσει σου στα πολλά γκολ, στη νίκη του Ολυμπιακού, γιατί κάπου εκεί περιμένω. Και μάλιστα χθες δεν σου κρύβω ότι σε σχέση με τα όσα είπε με τη Λίμπαρ, μου πρόλαβε και μια ερώτηση. Αν θεωρεί δηλαδή ότι είναι καλύτερη η Μακάμπη από τη Φερετσβάρος, δεν έκανε συνάδελφο άλλο. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που έχει περάσει από τα playoff. Χωρίς καν να δώσει παιχνίδι, ότι είναι καλύτερη από τη Φερεντσβάρος. Στη δική μου ματιά, να σου πω την αλήθεια, η Μακάμπη δεν έχει την ίδια ένταση, δεν έχει την ίδια ποιότητα όπως η Φερεντσβάρος. Και γι' αυτό ένας στοιχειωδός καλός Ολυμπιακός, δεν το συζητάω να είναι όπως ήταν στο δεύτερο μάτς με τους Ούγγρους, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι ικανός να πάρει δύο νίκες. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι χάνει και το πλεονέκτημα της έδρας, αφού θα γίνει στην Τόπολα ο επαναληπτικός. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι μια καλή περίπτωση να δούμε και ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι ή δυνατόν να το καθαρίσει από το πρώτο μάτς με ένα καθαρό σκορ 2-3-0.
Καταρχάς, να κάνω μια παρένθεση. Μας είδες αδιάβαστε, αλλά γι' αυτό έχουμε τους ακροατές που μας διορθώνουν. Ο Άρον Ράμψε ήταν της Arsenal που ήταν αυτό το περίφημο κτλ. Αυτό είναι ο Τζέικοπ της
Όχι, Βίλα. Και για τον Τζέικοπ, εγώ αυτό έλεγα. Ότι ήταν υπερπολίτη μονάδα. Έβγαινε αυτό ο παίκτης.
Όχι, το λέω για τον γκολ. Αυτό που λεγόταν ότι όταν σκοράρει. Πεθαίνει okay. κάποιος που είχε γίνει το κλασικό ας πούμε και τα λοιπά βάζει γκολ ο άνθρωπος και ψάχνει να βρουν στην Αγγλία ποιος θα πεθάνει και τα λοιπά ξεκινάνε τα τρόλ και τα λοιπά
με την έννοια ότι δεν κερδίζει η ομάδα σχηματικά το είπες, όχι δικό μου το λάθος έχει
πάμε στα υπόλοιπα
λοιπόν,
στα δικά μας κοίταξε το παιχνίδι λέει κανείς ότι καλό είναι ο Ολυμπιακός να πάει με οδηγό τα παιχνίδια με τη Φερεντσβάρος εγώ θα έλεγα όχι απαραίτητα. Ακριβώς το πρώτο μάτς με τη Φερεντσβάρος, γιατί είχε δεχτεί γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Πρέπει να μπει καλύτερα, νομίζω, στο παιχνίδι. Αυτό είναι το βασικό. Και κυρίως να εκμεταλλευτεί το momentum που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
Αν και ίσως κάποιοι διαφωνήσουν, κάποιοι συμφωνούν, δεν ξέρω και εσύ, αλλά νομίζω η καλύτερη φετινή ευρωπαϊκή εικόνα του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που ήταν νικηφόρο, ήταν το δεύτερο μάτς με τη Φερεντσβάρος, δηλαδή με οδηγό αυτό το πλάνο. Ένταση από νωρίς, πίεση, καλή κυκλοφορία, ταχύτητες, κάθετο ποδόσφαιρο, πλαγιοκοπήσεις, μια ολοκληρωτική εικόνα ομάδας. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός για μένα και στα δύο μάτια με τη Μακάμπη και βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξεκινήσω λίγο με τη Μακάμπη περισσότερο, μιλώντας
ναι. Για δώσε λίγο στοιχεία, γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν ξέρει και ο κόσμος.
Καταρχάς, είναι μια ομάδα που γενικότερα σκοράρει. Το έχει τον γκολ και ειδικά με τον Ζάχαβη, έχοντας λίγο πιο πλάγια και τον Μίλσον και τον Νταβίντα. Μια ομάδα που ξαφνικά θα τη δεις να παίζει με τριάδα κεντρικών αμυντικών, ίσως σήμερα να τη δεις να παίζει με πεντάδα. Και δεν είναι αυτό που έρχονται οι δύο ακραίοι. Είναι ένα σχηματισμό με πέντε στην άμυνα, τρεις χαφ που κάνουν μια πολυσύνθετη δουλειά και ένα δίδυμο μπροστά. Η Μακάμπη, να κρατήσουμε το εξής, ότι είναι μια ομάδα που γενικότερα το έχει τον γκολ. Και εντός και εκτός έδρας, και αυτό φάνηκε και με την Πετάχ Τίγβα όταν την κέρδισε με 4-0. Θα μου πεις άλλα τα δεδομένα, εγώ μπαίνω στη λογική του τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Και επίσης μιλώντας έτσι, γιατί έχουν έρθει αρκετοί Ισραηλοί δημοσιογράφοι.
Ναι. Και αρκετοί φίλαθλοι. Και φίλαθλοι, ναι.
Και θα σου πω και για τα μέτρα ασφαλείας λίγο αργότερα. Είναι ότι φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει αυτό το σχηματισμό, κυρίως με τους μεσαίους, με τους χαφ δηλαδή που κάνουν μια. Πολυσύνθετη δουλειά. Δηλαδή είναι ο Κανικόφσκι, είναι ο Πέρετς και είναι ο Φερίμ, είναι το εξάρι της ομάδας. Ειδικά για τον τελευταίο, νομίζω ότι εκεί είναι όλη η ουσία, πώς θα μπορέσει να ματσάρει με τη Λίμπαρ, να έχει τις υπεραριθμίες, να βρει τον τρόπο να βρεθεί να μαρκάρει στους παίχτες έξω από τη μεγάλη περιοχή, να μοιράσει παιχνίδι, να σουτάρει και να κάνει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε, και επειδή είπαμε ότι έχει μια πολυσύνθετη επιλογή και με τριάδα χαφ. Και με τετράδα στην άμυνα και με πεντάδα και πολλά άλλα πράγματα. Σήμερα είναι κατά πάσα πιθανότητα να τη δούμε να παίζει με τετράδα στην άμυνα τρεις στη μεσαία γραμμή και τρεις στην επίθεση. Είναι αυτό που σου είπα για τον Μίλσον, τον Ντάβιντα, αλλά και τον Ζάχαβη που θα είναι η αιχμή του δόρατος. Αυτό το 4-3-3 ίσως έρχεται και κουμπώνει με τη λογική του πώς θα παίξει και ο Ολυμπιακός με τριάδα των χαφ, όπως τον περιμένουμε, δηλαδή με τον Έσε.
Ή κλειδωμένο ή αφήνουμε περιθώριο μέχρι τελευταία στιγμή για το σχήμα.
Κοίταξε, είπα και χθες ότι επειδή δοκίμασε και το Μασούρα στην προχθεσινή προπόνηση αρκετή ώρα.
Ως 12ο δηλαδή, λες.
Ακριβώς. Ίσως να το δούμε και με την εξέλιξη του ματ. Δηλαδή, αν δει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει το κέντρο, είναι 0-0, πιέζει να γίνει πιο πιεστικός. Και επειδή έχει μια τέτοια επιθετική φιλοσοφία με τη Λίβαρ. Και μάλιστα δοκίμασε και αρκετούς επιθετικούς στο τελευταίο μάτς με τον Βόλο. Έτσι ήταν σε κάποια στιγμή που ήταν 4 μέσα. Δηλαδή, έβλεπες από τον Γιόβετιτς και τον Ναβάρο μέχρι τον Ελαραμπή και τον Ποντένσε. Εν πάση περιπτώσει, το έχω και αυτό στο μυαλό μου, αλλά η λογική λέει ότι δεν θα αλλάξει τη στρατηγική του και τη σκέψη του με τριάδα των χαφ που του δίνει ευστάθεια, του δίνει σιγουριά, του δίνει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, γιατί υπάρχει ένα Σόρτα, υπάρχει ένα Σέσα και ένα Τσικίνιο που κάνουν πολλές και πολλαπλές δουλειές στο γήπεδο. Οπότε νομίζω θα είναι αρκετά μεγάλο το ρίσκο από την αρχή να πάει διαφορετικά. Και βεβαίως έχοντας αρχή και τέλος, όπου αρχή είναι ο Κάρμο στην άμυνα, ο Στυλοβάτης, και ο Καμπί στην επίθεση, ο σούπερ φορμαρισμένος παίκτης που θέλει να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ, να πάει για 8ο συνεχόμενο επίσημο μάτς με την ερυθρόλευκη φανέλα, να πετύχει τουλάχιστον ένα τέρμα.
Και να σπάσει και ο Ολυμπιακός το κακό σερί που έχει με τις ομάδες από το Ισραήλ. Βέβαια, η μοναδική αντικανότητα είναι αυτή που έχει κερδίσει, είναι από συνήθω. Ο αντίπαλος την έχει κερδίσει 2-1 στο Καραϊσκάκι, αλλά έχει αποκριστεί.
Κοίταξε, επίσης ένα άλλο στοιχείο που θέλω να κρατήσω από την κοινή δήλωση, μάλλον κοινή αναφορά, δεν ήταν μαζί η δήλωση και του Κίνα αλλά και του Μεντιλίμπαρ χθες, είναι ότι επειδή έγινε ερώτηση για την παράδοση και όλα αυτά, ότι όλα αυτά είναι πιο πολύ για να γράφονται. Είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό το σημερινό, όπως είναι διαφορετικό και αυτό που θα γίνει σε μία εβδομάδα, και λόγω έδρας και λόγω του ότι θα έχει προϋπάρξει ο αγώνας ο σημερινός. Προβλήματα, επαναλαμβάνω, δεν έχει Μακάμπι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα είναι υποψιασμένος και νομίζω και αρκετά διαβασμένος για να καταλάβει ποιο αντίπαλο μπορεί να βρει και με όθηση που μπορεί να του δώσει και ο κόσμος του να μπορέσει να πάρει ένα σκορ τέτοιο που θα το διαχειριστεί στον επαναληπτικό.
Έχει και sold out, εντάξει, και καλή ψυχολογία έχει πλέον ο κόσμος.
Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να κρατήσω στο περιθώριο του σημερινού αγώνα, γιατί λίγος πολύ τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού που τα έχουμε εξαντλήσει θα τα πούμε και λίγο αργότερα αν θέλεις. Είναι ότι θα πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω γιατί από όσα είδαμε και χθες, παρότι το γεγονός ότι ήταν μέρα προπόνησης για τη Μακάμπι, εν πάση περιπτώσει μιας αναγνωριστικής κατάστασης των ανθρώπων εκεί, ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι είδα αστυνομικούς και γενικότερα ανθρώπους security να είναι όχι μόνο στον περιβάλλοντα χώρο, να υποπτεύουν και τους γύρω δρόμους από το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί η κάμερα τη ΣΕΡΤ, για παράδειγμα, για να κάνουμε ένα stand-up, να δώσουμε το ρεπορτάζ χθες για την τηλεόραση. Και καταλαβαίνεις ότι χτυπάει κόκκινο σε ύψιστο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, το να μην συμβεί το παραμικρό. Περίπου 1.500 άτομα περιμένουν σήμερα. Νομίζω 1.550 είναι τα εισιτήρια που έχει πάρει η Μακάμπι. Και παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν χθες κάποιες εικόνες που έφερναν τους Ισραηλινούς ή κάποιους από αυτούς να τρώνε, να πίνουν, γενικότερα να πανηγυρίζουν, να είναι σε ευθυμία στο μοναστηράκι, δεν έγινε το παραμικρό, να το διευκρινίσουμε, δεν έγιναν φασαρίες. Απλά κάποιοι άναψαν ένα-δύο καπνογόνα και φρόντισαν να φωνάξουν το όνομα της ομάδας τους και μέχρι εκεί. Έτσι να το διευκρινίσουμε και αυτό. Και το λέω γιατί υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε χθες για το πρόστιμο του Ολυμπιακού που ήταν κοντά στα 35.000 ευρώ, ότι το μισό ποσό σχεδόν ήταν γιατί υπήρχαν άνθρωποι στα διαζώματα, άνθρωποι που κάθονταν στα σκαλάκια. Και επειδή η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό και καλά κάνει, και για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό προσπαθούν και το περνούν και μέσα από τα social media άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί το τελευταίο που θα ήθελε ο Ολυμπιακός, επειδή είναι παθών, και είδαμε πόσο καιρό έκανε να παίξει με θεατές στο πρωτάθλημα, σχεδόν 4 μήνες, να μην την ξαναπατήσει τώρα που μπαίνει στην τελική ευθεία και η ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και το πρωτάθλημα.
Για μένα θα είναι σημαντικό αγωνιστικά καθαρό ο Ολυμπιακός να επενδύσει σε αυτό που έκανε με τη Φερεντσβάρος συνολικά, δηλαδή ότι δεν δέχτηκε γκολ, κατάφερε να μην δέχτηκε γκολ. Γιατί σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ απόψε, γκολ θα το βρει. Δύσκολο να μείνει το 0-0.
Και αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ο επαναληπτικός θα γίνει σε μια εβδομάδα στη Σερβία, όχι στο Ισραήλ. Και αυτό κάτι μπορεί να λέει, κάτι μπορεί να δείχνει για τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να συνεχίσει. Για μένα αυτό είναι το κλειδί.
Σίγουρα. Επίσης, εγώ με τα όσα πρόλαβα.
Θα μου πει κανείς συγγνώμη, δηλαδή, αν κερδίσει 3-1, προφανώς θα είναι κλειδί αυτό ότι έβαλε 3 γκολ. Αλλά λέω πάντα σαν νοκάουτ ματς, και ειδικά όταν προχωράει μια διοργάνωση, είναι καλό, είναι βάση να αν καταφέρεις να μην δεχτείς γκολ.
Εγώ από τα όσα πρόλαβα έτσι λίγο να δω στο fast forward για τη Μακάμπη για να καταλάβω τι ομάδα θα δούμε σήμερα και να το θυμηθεί ο κόσμος, θα δει μια Μακάμπη η οποία θα προσπαθήσει να χτυπήσει στα άκρα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θα είναι από τον Ορτέγκα ή από τον Ροντινέη, αλλά πιστεύω ότι με την κίνηση την οποία θα κάνει από τα πλάγια ο Νταβίντα αλλά και ο Μίλσον, γιατί όλοι είναι λογικό να στρέφουν την προσοχή του στον Ζάχαβη, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη του Ολυμπιακού από τα άκρα να μην απειληθεί. Είναι παίκτες που μπορούν να κόψουν την μπάλα, μπορούν να σουτάρουν, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και αν θέλεις, για μένα αυτό είναι η δύναμη πυρός, ή μάλιστα το δυνατό σημείο της Μακάμπη. Και έρχεται συνέχεια αυτό που είπες και εσύ, ότι το μυστικό του Ολυμπιακού θέλει να μην δεχτεί γκολ. Και από εκεί πέρα να διαχειριστεί έστω με το 1-0, πώς μπορεί να πάει στον επαναληπτικό.
Και επειδή έχει κατακιώσει προβληματάκια από τη δεξιά πλευρά, επειδή ακριβώς ο Ροντινέη είναι επιθετικό μπακ, με τη Φαρτσβάουση είχε μείνει πίσω αρκετές φορές ο Βραζιλιάνος και δεν πολύ ανέβαινε, ή το έκανε με συγκεκριμένες, δηλαδή έπαιρνε συγκεκριμένες προσπάθειες όταν υπήρχε κάλυψη και δεν είχε πρόβλημα εκεί ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι κομματάκια του παιχνιδιού αυτά που πρέπει να τα δούμε. Ναι.
Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η τριάδα θα είναι πολύ ωφέλιμη. Συνήθως ο ακραίος χαφ έρχεται και δίνει βοήθεια στο δεξί μπακ ή στον αριστερό για να μην βρει υπεραριθμία από μια πτέρυγα η ομάδα. Αυτό λειτουργήσε σε άψογο βαθμό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με την Φερεντσβάρος. Νομίζω ότι αν γίνει έτσι και με τη Μακάμπη, λογικά ο Ολυμπιακός θα έχει τον πρώτο λόγο ακόμα και για πρόκριση.
Ωραία, για να μην έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα. Έμεινε εκτός αποστολής, έτσι μόνο αυτό. Θα πει από χθες. Κατά τα άλλα.
8 παρά τέταρτο. Τα σημαντικά.
Καλή Τσικνοπέμπτη.
Καλή Τσικνοπέμπτη και για του παδού του Ολυμπιακού είναι και τύπη Τσικνοπέμπτη. Τώρα το μεσημέρι το κάνω γιατί μετά έχει και μπάσκετ 10 η ώρα. Και με μεγάλο μάτσο Ολυμπιακό Βίρτους. Οπότε τώρα το μεσημέρι.
Πάντως, φίλοι μου που περνούσαν από Καρεσκάκι τώρα πριν από λίγη ώρα μου είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει και γιορτάζεται η μέρα.
Βέβαια. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουν αρχίσει, έχουν μπει ψαριές, έχουν αρχίσει να δουλεύουν.
Ναι. Καρεσκάκι και σεφ σήμερα θα έχουν την τιμητική του. Οπότε έχει ένα λόγο παραπάνω ο φίλος του Ολυμπιακού να το τσιμπήσει λίγο νωρίτερα.
Και να μην το ξεχάσω, μου είχε στείλει ο φίλος ο ακροατής ότι σήμερα καίνε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης γιατί ήταν από το ψήσιμο του παστού. Δεν το ξέρα εγώ. Ότι ήταν και το παστό. Εγώ ξέρα ότι δεν τρώνε σήμερα, δηλαδή είναι το διάλειμμα Τετάρτη Παρασκευή για την νηστεία και κάνει και γίνεται και η προετοιμασία για την νηστεία, τη μεγάλη νηστεία για το Πάσχα. Έχουμε και το φίλο από το Θάσο, τη Θάσο, το φίλο το Λάζαρο και το Δημήτρη, που έχουν ξεκινήσει από τις 5 το πρωί από τη Θάσο για να δουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να είναι στο Καρεσκάκι και στο ΣΕΦ απόψε. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο.
Πολύ ωραίο. Μπράβο τους.
Μπράβο τους, ωραίο το αξιδάκι. Λοιπόν,
ωραία,
έγινε,
μέρα είναι.
Ωραία μέρα είναι, να το χαρούνε.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ωραίο, ο Ανδρέας δίνει την καλύτερη λύση για τον τελικό. Μπορώ να το κάνω, λέει, στη Λευκάδα. Πιο συγκεκριμένα στο χωριό μου, το Σίβρο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το χωριό στη Λευκάδα. Φέτος βάλαμε, λέει, και πλαστικό χλωτάπι τα τελευταία γενιά με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Φοβερό μιλάμε. Έχουμε και ωραία πλατεία με ωραία μαγαζιά να πιούν καφέ και να φάνε οι παίχτες μετά την απονομή. Θα περάσουμε τέλεια. Αν γνωρίζει κάποιον που παίρνει από αυτού που παίρνουν τις αποφάσεις, να τους προτείνει. Θα είναι και Μάιος να κάνω και τον μπανάκι του στη θάλασσα. Ένα βήμα είναι. Και γελάει φυσικά. Αλλά μερικές φορές είναι και για γέλια η όλη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτά που γίνονται. Να έχουμε πάλι να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει ο τελικός, πού θα γίνει ο τελικός, πόσο κόσμο θα έχει. Θα έχει κόσμο, ενώ θα έπρεπε να το περιμένουμε πώς και πώς να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και φυσικά οι δύο ομάδες να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Καλή επιτυχία ο φίλος ο Βάιος και στους δύο θρύλους μας και στον ΠΑΟΚ. Γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ απόψε, έχει σημαντικό παιχνίδι. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα δούμε τα ρεπορτάζ, τώρα θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Έβλεπα νωρίτερα σκηνές βιντεάκια από, προσέξτε το, ξύλο οπαδί Rangers και Αταλάντα. Πού όμως? Στη Λισαβόνα. Γιατί στη Λισαβόνα παίζει απόψε Μπενφίκα Rangers και έπαιζε χθες Sporting Λισαβόνας Αταλάντα. Πίστευτο, αλλά πραγματικά το θέμα της βίας γενικώς στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο στα μέρη μας, αλλά γενικώς στην Ευρώπη έχει πάρει άλλες διαστάσεις και βλέπουμε ότι πλέον παίζουν ξύλο μακριά από γήπεδα, σε άλλες πόλεις, όπου βρεθούν. Απλώς μια αφορμή, πια η αφορμή δεν υπάρχει, απλώς να παίξουν το ξύλο κάποιοι οπαδοί. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστος Κοντός μαζί μας. Έλα, Χρήστο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Πάπη μου, καλημέρα, φίλε και φίλοι. Χαλαρά τα πράγματα. Μαζευτήκανε τα παιδιά μετά από το διήμερο ρεπό. Το εξηγήσαμε αυτό ότι τα εργομετρικά είναι στο κόκκινο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες με μεγάλη επιβάρηση και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί παραμονές ενός ντέρμπι επέλεξε το να δώσει ένα διήμερο ρηπορό.
Μα το δώσε Δευτέρα-Τρίτη. Πέντε, μετά έχει τόσες μέρες να κάνει προετοιμασία.
Μα είναι λογικό, είδες και με τη Λίμπαρ που παίζει σήμερα ένα πολύ
σημαντικό. Ναι, το κάνει.
Την Τρίτη του έφυγε ρεπό. Δεν
το κάνει.
Δεν είναι έτσι απλό όπως νομίζουν άλλοι.
Και επιλέγουν πάντα οι προπονητές, έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο που το κάνουν. Αλλά υπάρχουν τώρα συμποκειμένοι περίπτωση, είναι ξεκάθαρο γιατί το κάνω. Σου λέει παίζουν συνεχόμενα μάτς. Πρέπει να του αφήσω μια-δύο μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τέσσερις μέρες να προετοιμαστείς για ένα παιχνίδι. Δεν είναι ξεκίνημα σεζόν να θες προπονείς να ετοιμάσεις.
Αυτή είναι η λογική γιατί υπάρχει λίγο μια πορεία.
Εάν χάσει ο Παναθηναϊκός, θα σου πούνε μα του έχει. Αυτά, από αυτά δεν γλιτώνουμε ποτέ.
Δεν είναι. Το κλασικό δεν είναι. Και αυτό δεν έγινε και πέρυσι που του έδωσε λίγο παραπάνω.
Γιατί του δίνουν άδειε στα Χριστούγεννα, γιατί την πρωτοχρονιά, γιατί αυτό και τα λοιπά.
Θα πάντα έτσι. Και όταν χάνει μια ομάδα.
Πάντα
όλα αυτά είναι.
Και ο αέρας.
Πάντα κάποιο πρέπει να φταίει. Δεν μπορεί να χάσει κανεί γιατί παίζει και ο αντίπαλο μπάλα.
Ναι. Και γιατί είναι τέρπι από εδώ και πέρα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι έλλειμμα στην οτροπία μα. Ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο αντίπαλο, ότι είτε με μικρότερε είτε μεγαλύτερε. Εντάξει,
απλώς πρέπει να έχουν και γνώση οι προπονητές. Εγώ λέω απλώς λίγο, είμαι να ξέρεις επιφυλακτικός και εγώ για τις μεγάλες άδειες των Χριστουγέννων. Γιατί πρέπει να ξέρεις την ομάδα σου. Γιατί πολλές φορές οι προπονητές τους δείχνουν εμπιστοσύνη και βλέπουμε τις ομάδες με την επιστροφή να είναι τριαλαρό. Κάποιες ομάδες, δηλαδή ξέρεις, βλέπεις, θέλει λίγο πιο στρίμωγμα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εγώ το καταλαβαίνω γιατί το έδωσε. Πριν πάμε στα αγωνιστικά.
Είναι προφανές όμως, Μπάμπη, να σας διακόψω λίγο, ότι ο Τερίμ δείχνει εμπιστοσύνη στους παίκτες, γιατί πριν έρθει, πριν τους γνωρίσει καν, του ανακοίνωσε ότι στα παιχνίδια τα εντός δεν θα πηγαίνουν στο ξενοδοχείο.
Που μου είχε κάνει εντύπωση.
Σαββατόβραδο θα είναι έξω.
Σου λέει, κύριε, σε πιστεύω.
Και σου λέει, είσαι επαγγελματία, παίρνει εκατομμύρια.
Γιατί να σε έχω μαντρωμένο, κάτσε με τον φίλο σου, με τη φίλη σου.
Το χωροφυλακά σου θα κάνω.
Να μου με κάνει ψυχολογία.
Ξέρεις πως πρέπει να προφυλαχθείς, να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα. Ξεκούραζος και φρέσκος.
Πριν πάμε στα καθαρά αγωνιστικά, δηλαδή απουσίες και τα λοιπά, πώς πάνε, γιατί και αρκετός τραυματίας ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, και χθες και η ομιλία του Τερίμ, για μένα λογικό, είναι και μια διαδικασία συσπήρωσης, γιατί βλέπω ότι γενικώς πάει να δουν το παιχνίδι ως τελικό. Okay, ναι, τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός. Αν χάσει, θα μείνει πολύ πίσω. Αλλά δεν ξέρω, όταν μπαίνουν τα play-off και η ισοπαλία ενδεχομένως να μην είναι κακή για κανέναν. Λέω εγώ τώρα.
Κοίταξε, για κανέναν και για τον γηπεδούχο είναι λίγο πιο δύσκολα τώρα να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Δεν το λες και αποτυχία. Ναι. Δεν είναι βέβαια και μεγάλη επιτυχία που ανατρέπει τα πράγματα. Ενδεχομένως να το φέρει σε δύσκολη θέση.
Ναι, γιατί με νίκη ο ΠΑΟΚ πάει 6 βαθμούς.
Σε ένα απλό σενάριο. Ναι, νίκη του ΠΑΟΚ, νίκη τη ΑΕΚ. Κυνήγα μετά 6 και 5 βαθμούς διαφορά.
Ναι, σωστό.
Και να έχει και μπροστά και τον Ολυμπιακό άλλον έναν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πει από την άλλη, έχει βγάλει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Γενικά,
δεν το συζητάμε ότι και οι δύο θέλουν νίκη. Ότι 100% θα μπουν για νίκη, γιατί αυτοί είναι από τη στιγμή που είναι τρίτος Ολυμπιακός, τέταρτος Παναθηναϊκός, θέλουν νίκη για να μείνουν δυνατά
να μείνουν
και να βγάζουν και έναν από πίσω.
Στην ίδια έτσι,
ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Λέω, θέλω να πω ότι ξέρεις, μπορεί να ακουστεί και λίγο περίεργο ότι να θεωρείται τελικός και για τους δύο. Σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω. Είναι τελικός, αλλά όχι ίσως απόλυτα. Okay.
Εντάξει, κοίταξε. Γενικά έχουμε πολλά ντέρμπι μπροστά μας. Είναι 10 παιχνίδια. Τα 8 από αυτά είναι ντέρμπι του Big 5. Να πούμε τα 6. Ότι είναι με τους ανταγωνιστές σου, να βγάλουμε από στην άκρη τον Άρη.
Εγώ θα βάζω και τον Άρη. Εγώ θα βάζω και τον Άρη. Περίμενε, Χρήστο, γιατί κάτι δεν ακούγεται, κάνει κάτι διακοπές. Περίμενε, να σε πιάσουμε πάλι καλά. Για μίλα. Κάτι πρέπει να αποκαταστήσουμε λίγο τη συνομιλία, Χρήστο, γιατί κάνει διακοπές συνεχόμενες. Θα σε ξαναποκαλέσουμε. Πάμε τώρα να συνεχίσει ο Χρήστος. Τώρα πρέπει να τον ακούμε καλά. Έλα, Χρήστο.
Ναι, ελπίζω λοιπόν να ακουγόμαστε.
Τώρα, ναι.
Θα δούμε ότι οι αδιάφοροι, δηλαδή η Λαμία και ο Άρης, έχουν κόψει συνολικά από τους διεκδικές τους τίτλους 15 βαθμούς.
Λες την κανονική διάρκεια.
Ο Παναθηναϊκός έχουν χάσει από 5 βαθμούς τα παιχνίδια τους με τον Άρη και τη Λαμία. Η ΑΕΚ έχει χάσει 2, ο Ολυμπιακός 3, την ήταν από τη Λαμία.
Ναι.
Μέσα, δηλαδή.
Ναι.
Έχουν κάνει ζημίες, τους έχουν πονέσει. Ότι και το άλλο πέρυσι ο Βόλος πήγε αδιάφορο βαθμολογικά στη Λεωφόρο και πήγε. Τη ουσιαστική στήριξη του στον Παναθηναϊκό πολύ σημαντικά στα σκηνιά. Γιατί αν είχε πάρει αυτή τη νίκη, θα ήταν τελείως διαφορετική η διαχείριση στα τελευταία παιχνίδια, στο τι θέλει και τι ζητάει. Οι λεγόμενες αδιάφορες ομάδες, αν κρατήσουν λίγο.
Χρήστο μου, πρέπει να βρούμε λύση με το κινητό. Αν πρέπει να δούμε, κάτσε να σε καλέσουν πάλι τα παιδιά.
Πάρτε
γιατί...
το Λουκάκι, μήπως έχει αυτό καλύτερο σήμα. Πάρτε με το κινητό στο
Λουκάκι, ναι.
Να μιλήσουμε από εκεί.
Ελπίζω η Τρίτη να είναι και τυχερή. Έλα, Χριστό.
Τρίτη και Φαρμακέρη. Έλεγα λοιπόν, Μπάμπη μου, ότι ο Άρης και η Λαμία
δεν ναι, όχι, αυτό ακούστηκε. Ότι ναι, έχουν πάρει τους βαθμούς και πέρσι με το παράδειγμα του Βόλου.
Έχουν κάνει ζημίες και μπορεί να διαμορφώσουν μια νέα κατάσταση, μια αλλαγή ισορροπιών. Για ένα αποτέλεσμα που μπορεί να πάρουν απέναντι στην ομάδα που κάνει.
Αλλά δεν πάβει όπως και να το κάνουμε. Είναι σημαντικό και για τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο το παιχνίδι. Τώρα, από αγωνιστικά, Χρήστο, τι έχουμε? Γιατί επέστρεψαν στις προπονήσεις. Έχει και αρκετά θέματα ο Παναθηναϊκός με παίκτες που προέρχονται από προβλήματα. Τι περιμένουμε δηλαδή, πέραν του Αράου που ήταν τιμωρημένος και επιστρέφει δεδομένα, τι περιμένουμε από πλευράς τραυματιών?
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι δύο από τους τρεις τραυματίες, ο Βέρμπιτς μαζί με τον Χουάνκαρ, μέσα στην εβδομάδα θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμοι. Με χάντικα βέβαια, γιατί είναι πολλές ημέρες που λείπουν. Είμαστε ο Βέρμπιτς έρχεται από διπλό το τραυματισμό, δηλαδή τραυματίστηκε, επέπαιξε ένα παιχνίδι και ξανά έπαθε θλάση. Αυτό σίγουρα τους φέρνει λίγο πιο πίσω στην προτεραιότητα και σε επιλογές. Αλλά με δεδομένο ότι ο Μλαντένοβιτς έχει σκάσει τα απανοτά παιχνίδια, δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση του. Παίζει συνεχώς. Νομίζω ότι αν είναι διαθέσιμος ο Χουάνκαρ θα διεκδικήσει, αν όχι φανέλα βασικού, τουλάχιστον κάποια στιγμή θα τον δούμε να παίζει από το πρώτο παιχνίδι κιόλας για να ξεκουραστεί ο πολύ επιβαρημένος Μλαντένοβιτς. Νομίζω ότι ουσιαστικά το μόνο που θα περιμένει ο Παναθηναϊκός μέχρι τελευταία στιγμή είναι την επιστροφή του Γετβάη. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα είναι λίγο αμφίβολος, δηλαδή θα έλεγα τους τρεις ο πιο αμφίβολος. Το πιθανότερο είναι να τον περιμένει και να τον δούμε μετά την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή να μην διαθέσει ο Κράτης το μάτς με τον Ολυμπιακό και να τον υπολογίζει μετά. Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα 31 του Μάρτιου, όπου εκεί νομίζω ότι σχεδόν όλες οι ομάδες θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα. Θα έχουν με αυτό το σχεδόν 20ήμερο της διακοπής.
Και εκεί δεν είμαστε τυχεροί. Ούτε στη γραμμή του Λουκάκη είμαστε τυχεροί. Κάτι γίνεται, κάτι μας έχουν βάλει στο μάτι, δεν ξέρω. Έλα, Χριστογιάννα, να δούμε μήπως τώρα είναι καλύτερα. Μπα, έχει πέσει η γραμμή, οπότε μας είπε και ο Χρήστος ότι περιμένουμε αγωνιστικά. Τουλάχιστον προλάβαμε να ακούσουμε τα βασικά στοιχεία του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει σε εφαρμογή ένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Το έχει νεαρός οδηγός, έχει βάλει και περούκα, το έχει ντύσει πολύ ωραίο καρναβάλι με σερπατίνες, με. Πολύ ωραίο. Να μπεις στο λεωφορείο, να πας στη δουλειά σου, να πας μια βόλτα και να χαρεί η ψυχή σου. Thank you. Μπαίνουμε αέρα. Λοιπόν, μπήκαμε αέρα. Μας το έδωσε εσύ, εγώ το έλεγα στα κορίτσια, μου το έδωσε εσύ το μικρόφωνο. Γιατί έχουμε επίσκεψη, ωραία επίσκεψη, κορίτσια, από πού μας έρχεστε λοιπόν?
Από το Ράλιο.
Εσύ, εδώ.
Το Ράλιο Γυμνάσιο Θηλαίων Πειραιά.
Πειραιά, πω, πω. Θηλαίων, πόσα χρόνια δεν το ξέρω ότι υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν, ναι. Αρένων, Θηλαίων και τα λοιπά. Μάλιστα, τι τάξη είμαστε?
Α και Β και Γ. Είμαστε η ομάδα τύπου και επικοινωνίας.
Ω, τα δικά μας παιδιά. Εδώ είμαστε. Για πάμε τώρα. Ομάδα τύπου επικοινωνίας και τα λοιπά. Δηλαδή, τι θα ασχοληθεί, θα γίνουμε δημοσιογράφοι, όλοι αυτό και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε στη ζωή μας.
Θα ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία.
Μισό. Όχι, ψηψηψώ, εδώ είμαστε στον αέρα, μας ακούει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θα μιλάμε. Πάμε.
Θα ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία, μάλλον.
Δημοσιογραφία, ε. Όλες.
Ναι.
Για να ακούσουμε τίποτα. Ναι. Καμία, τίποτα άλλο, μόνο δημοσιογραφία.
Εντάξει, ασχολούμαστε με θέματα.
Με.
Με θέματα.
Τι θέματα. Τι θέματα, τα θέματα είναι πολύ γενικό άοριστο. Τι θέματα.
Κάποιος φτιάχνουμε ηλεκτρονικό περιοδικό.
Α, μπράβο, ναι. Άρα δημοσιογραφία αυτό, ναι.
Τα νέα του σχολείου.
Τα νέα του σχολείου, δημοσιογραφία, άρα όλες τις δημοσιογραφίες.
Κάνουμε έρευνες και συνεντεύξεις.
Και όχι χωρίς.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βέβαια, γιατί πρέπει να, βέβαια, βιντεοσκοπείται, βέβαια, τώρα έχουν μπει και τα μέσα, αυτά τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα. Και μετά.
Φωτογραφίες και γενικά.
Όχι, γιατί είναι. Μετά λέω, εντάξει, τελειώνουμε το σχολείο. Μετά τι θα κάνουμε.
Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή...
Εσύ τι θες, ας πούμε.
Εγώ, εντάξει...
Δεν μας είπες το όνομά σου πρώτον.
Ειρήνη.
Έλα, Ειρήνη μου. Για πες.
Θα μου άρεσε να γίνω δημοσιογράφος.
Έτσι,
είναι
πράγμα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Δημοσιογραφία, τι δημοσιογραφία όμως.
Δεν ξέρω ακριβώς.
Δεν ξέρεις ακριβώς. Τα άλλα τα κορίτσια έχουμε τίποτα ακριβώς να πούμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε να ασχολείστε με τα πολιτικά, με έρευνα, με ελεύθερα θέματα, με αθλητική δημοσιογραφία καμία.
Ελεύθερα θέματα.
Όπ, να τι. Όπ, να τι. Για λάτε να μας πείτε. Αθλητική δημοσιογραφία. Για, κάθεσαι εκεί. Καθίστε εκεί. Πάρε και το μικρόφωνο κοντά. Γυρίσε το μικρόφωνο να μιλήσεις. Λοιπόν, ας πείσω εδώ το όνομά σου.
Μυρτώ.
Η Μυρτώ. Αθλητική δημοσιογραφία.
Μ' αρέσει. Γενικά, ναι. Μ' αρέσει ο αθλητισμός και ναι. Θα μου άρεσε να μαθαίνω.
Κάνεις και κάποιο άθλημα.
Ναι. Κάνω ρυθμική.
Ρυθμική, ωραία. Θέλουμε κορίτσια στην αθλητική δημοσιογραφία. Μας αρέσουν τα κορίτσια γενικώς να μπαίνουν στη δουλειά. Μπράβο. Ωραία. Τι είδατε εδώ στην ΕΡΤ, τι έχετε δει μέχρι στιγμής?
Έχουμε δει την τηλεόραση, τις ειδήσεις. Mm-hmm. Ραδιόφωνο τώρα, εντάξει.
Καλύτερο, τι μας αρέσει. Τι μας κάνει περισσότερο. Έτσι, το ραδιόφωνο. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο. Η δύναμη της εικόνας είναι εκπληκτική, μας καθυλώνει, αλλά το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε.
Και να εκμεταλλευτείτε την επίσκεψη στην ΕΡΤ, γιατί είναι οδηγός για το αύριο. Για το δικό σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και μας αρέσουν αυτές οι επισκέψεις και τα θέλουμε τα παιδιά μας να τα βλέπουμε και θέλουμε να πραγματοποιούν και τα όνειρά τους και είναι και παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία, ό,τι καλύτερο. Πάμε εμείς στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ Θάνος Γιακόπουλος. Έλα Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάβη, και στους φίλους μας ακροατές.
Λοιπόν, είχες λίγο αναμονή, αλλά τι να κάνουμε, τα παιδιά
πάντα
προηγούνται.
Δεν ξέρω
αν βολάβεις να ακούσεις και αυτό, να το ολοκληρώσω λίγο. Το αστικό λεωφορείο, λοιπόν, είναι η γραμμή 57 από ό,τι διαβάζω στη Θεσσαλονίκη Και ο πιτσιρικάς ο οδηγός έχει βάλει και περούκα, ωραία, μαύρο έτσι αφάνα. Έχει φτιάξει, έχει στολίσει όλο το λεωφορείο. Σερπατίνες, χάρτινες δισκόβαλες. Γενικώς το έχει κάνει αποκριάτικο. Ωραίο, ένα μπει σαν τέτοιο λεωφορείο, Θάνο.
Βεβαίως.
Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά μας άρεσαν. Οι ιδέες μας άρεσαν. Να κάνουμε λίγο απλά πράγματα, λίγο διαφορετική τη ζωή μας. Την καθημερινότητά μας. Λίγο έτσι, μια μέρα να είναι λίγο διαφορετική. Δεν ξέρω πόσο διαφορετική είναι η μέρα της ΑΕΚ, γιατί δεν έχει αγώνα. Προετοιμάζεται για τον αγώνα της Λαμία, αλλά έχει και το θεματάκι της με τους τραυματισμούς η ΑΕΚ. Έτσι, να δούμε ποιοι θα είναι έτοιμοι για τον αγώνα.
Ναι. Κοίταξε, ανεβάζει στροφές η ΑΕΚ εν όψη του αγώνα της Κυριακής. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε για το θέμα των τραυματισμών, αν και δεν έχουμε τελευταία ενημέρωση, είναι ότι ο Αλμέιδα μάλλον θα προφυλάξει τους παίκτες, ακόμα και αν είναι έτοιμος ο Γκαρσία ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής, θα τους διαφυλάξει για να τους έχει έτοιμους στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των play-off με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι λοιπόν με τη Λαμία, εάν κάποιος έχει κάποιες πιθανότητες να μπει ως αλλαγή από τους τραυματίες, είναι η περίπτωση του Άμπραμπατ που σπάει όλα τα κοντέρ. Αλλά και αυτό θα το δούμε, δεν είναι κάτι να απόλυτη βεβαιότητα.
Είναι και γερή κράση ο Άμραμπατ, είναι δυνατό παιδί γενικώς ο Άμραμπατ.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε πει και οι εξετάσεις οι εργομετρικές σπάνε τα κοντέρ. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση, εάν κάποιος από τους τραυματίες παίξει, διότι οι υπόλοιποι θα αγωνιστούν πλέον, θέλει να τους έχει για τα επόμενα παιχνίδια των play-off. Με τη Λαμία που μάλιστα πριν από λίγη ώρα έβγαλε και ανακοίνωση, όπου αναφέρω ότι έχουν μπει πλέον οι κάμερες στο γήπεδο της Λαμίας, στο ΔΑΚ Λαμίας, και θα γίνει κανονικά με κόσμο το παιχνίδι. Μάλιστα κάνει και αναφορά πώς θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους οι φίλοι της Λαμίας.
Να πούμε εδώ, καλά το αναφέρεις, γιατί να αναδιαβάσω και την ανακοίνωση, γιατί υπήρχε ένα θέμα από εδώ και πέρα. Πέρασε και το αρχικό στάδιο, η προθεσμία που είχε δοθεί για τις ομάδες να βάλουν. Είναι το δεύτερο στάδιο, θυμάσαι, των μέτρων που είχαν αποφασιστεί.
Ναι, ναι.
Από σήμερα πρέπει να υπάρχουν κάμερες παντού, αλλιώς δεν θα γίνονται τα παιχνίδια. Μάλλον δεν θα γίνεται παρουσία κόσμου. Δεν θα είναι παρόντες οι φύλαθροι. Το διορθώσω. Τα παιχνίδια θα γίνονται κανονικά, αλλά χωρίς κόσμο. Η ανακοίνωση λοιπόν της Λαμίας αναφέρει: Η Λαμία ενημερώνει τους φιλάθλους για τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ και την πρώτη αγωνιστική. Η διάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά 24 ώρες, έχει την πλατφόρμα. Άρα υπάρχει κανονικά η. Θα είναι ανοιχτό το γήπεδο. 3-4 στις κερκίδες, 3-4-5-6-7 η τιμή είναι 30 ευρώ. Να έχουν τα ξεδιά δικαιολογητικά για να μπουν και τα λοιπά. Και
ναι,
τα λοιπά.
Η τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης είναι ξεκάθαρα ότι λειτουργούν οι κάμερες.
Στο γήπεδο θα λειτουργούν πλέον ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης υψηλής ευκρίνειας με σκοπό τη συνολική εποπτεία των χώρων, της αθλητικής εγκατάστασης καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων. Το λέω αυτό γιατί γίνονταν συνεχείς εργασίες τις τελευταίες μέρες προς αυτή την κατεύθυνση στο γήπεδο της Λαμίας και υπήρχε λίγο ένα ερωτηματικό, ναι, για το αν θα προλάβουν να είναι όλα σωστά.
Τώρα το ερωτηματικό είναι, επειδή πλέον θα υπάρχουν και κάμερες μέσα στο γήπεδο, εάν η Λαμία θα δώσει εισιτήρια για τους οπαδούς της ΑΕΚ και θα κρατήσει αυτό που εξ αρχής με την έναρξη του πρωταθλήματος, που δεν δίνει εισιτήρια στις μεγάλες ομάδες, δεν έδωσε στην ΑΕΚ, δεν έδωσε στην ΟΠΑΔ.
Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη.
Αυτό δεν το ξέρουμε, όχι. Αν θα υπάρξει και τέτοια διευκρίνηση, προς το παρόν μένουμε σε αυτό ότι η Λαμία δεν δίνει στους οπαδούς των μεγάλων ομάδων εισιτήρια, των φιλοξενουμένων δηλαδή. Εισιτήρια. Αλλά τώρα πλέον, επειδή μπαίνουν και οι κάμερες και ελέγχουν, εδώ στην ΑΕΚ πλέον το σύστημα αυτό βρίσκει τα πάντα, νομίζω ότι μπορεί και σιγά σιγά να δίνονται εισιτήρια και σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο διήμερο. Πάντως έχω την εντύπωση ότι ο Αλμέιδα σχεδόν πλέον την έχει την ενδεκάδα στο μυαλό του για αυτό το παιχνίδι. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα στημένα αμυντικά και στα στημένα επιθετικά. Το πιθανότερο είναι ότι θα επανέλθει μάλλον ο Πίλιος αριστερά.
Αριστερό μπακ, ναι.
Ναι, αριστερό μπακ. Θα ξεκινήσει ο Λιούμπισιτς μαζί με τον Γιόνσον στη μεσαία γραμμή. Αριστερό εξτρέμ θα παίξει μάλλον ο Πινέδα με δεξιά τον Ελίασον. Για τον Ελίασον, που υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η Γκρέμιο τον θέλει.
Είναι το γνωστό story. Ναι. Το είπαμε και προηγούμενες μέρες. Ναι. Αλλά η πρόταση που έλεγαν για το χειμώνα, το χειμώνα ήταν δανεικό μαψιόν αγορά. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπήρχε περίπτωση να το συζητήσει αυτό η ΑΕΚ.
Ναι, τώρα λένε ότι μπορεί να τον αγοράσει τον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλά επειδή θα το δίνουν οι φίλοι της ΑΕΚ στον τύπο να έχει αναγραφτεί αυτό το θέμα. Απλά το επισημαίνουμε χωρίς να υπάρχει καμία πληροφορία περαιτέρω για πιθανή ή όχι μεταγραφή του Ηλίασον. Και για να επανέλθω στην ενδεκάδα, ναι, μπροστά θα είναι ο Πόνσε. Και είδα λογικά, επειδή αποσιάζει ο Τσούμπερ που είναι κυτρινισμένος, ένας εκ των Μάνταλο ή Αραούχο. Εκτός αν σκεφτεί κάτι άλλο ο προπονητής που αυτή τη στιγμή δεν έχει φανεί.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο Μάνταλος κάνει τη διαφορά ερχόμενος στον πάγκο. Δηλαδή δίνει πράγματα όταν μπαίνει αλλαγές ο Μάνταλος. Τουλάχιστον στα περισσότερα παιχνίδια που έχω δει εγώ, βοηθάει που λέμε.
Και αν διάβασα μια ανάλυση του Ζήκου, του διεθνή υπάλληλου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, λέει ότι καλύτερα ο Μάνταλος, είναι καλύτερα για τον Μάνταλο να έρχεται από τον πάγκο.
Από τον πάγκο. Εντάξει, το έχουν πει, το βλέπω και σε φιλάθλους ΑΕΚ, σε social media κτλ. Αλλά εγώ το λέω ότι πραγματικά έρχεται πολλές φορές, έχει βοηθήσει από τον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά και ο Αραούχο. Τη λείπει τη ΑΕΚ ο περσινός Αραούχο, είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε.
Είναι ξεκάθαρο.
Και είναι και μια επιλογή που έχει τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή, μια λογική είναι να τον βάζει συνέχεια να βρει ξανά τη φόρμα του. Από την άλλη, το σκέφτεσαι ότι μήπως δεν του βγαίνουν πράγματα και το κάνει χειρότερο. Πάντως, είναι δύσκολη η απόφαση ενός προπονητή. Η λογική λέει τον βάζει για να παίρνει, μήπως βρει πάλι το ρυθμό.
Μήπως βρει το ρυθμό, φοβάται και ο ίδιος να μην χτυπήσει το πόδι του και πολλές φορές είναι μαγκωμένος σε αυτό το σημείο γιατί έχει ταλαιπωρηθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου.
Κάποιος παίχτες επηρεάζει περισσότερο, κάποιος λιγότερο, έτσι.
Ναι, γι' αυτό φαίνεται και λίγο βαρύς ο Αράουχο, θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως οι επιλογές είναι για μπροστά τη στιγμή που δεν θα παίξει ο Γκαρσία, δεν θα παίξει ο Γκατζίνοβιτς, δεν θα παίξει ο Φερνάντες. Για μπροστά είναι ένα Πόνσε με έναν εκ των Αραούχο ή Μάνταλο.
Ίσως η λογική να πρέπει να βάλει τον Αραούχο, αν θες να τον ετοιμάσει λίγο περισσότερο να πάρει πράγματα, γιατί θα τον ήθελες, ας πούμε, και στα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν. Ναι. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως μετά υπάρχει διακοπή. Αμέσως μετά θα έχουν οι ομάδες και χρόνο και να αποθεραπευτούν παίχτες κτλ. Μέχρι να ξαναρχίσει το ποτάμι μετά την απόφαση τι χθεσινή να αναβληθεί η δεύτερη αγωνιστική των play-off. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, στον παρόν όχι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Γιακόπουλο για το αναλυτικό ρεπορτάζ ΑΕΚ. Φρόνημα, φίλε, από το 370 που στέλνεις. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ο Άρης έχει γκρεμίσει από την πρώτη θέση. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος. Κατά σειρά Παναθηναϊκό, πάω ΚΑΕΚ. Ναι, μπορεί να... δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και μπορεί να γίνει τέταρτη φορά, λέει, στην άδεια Τούμπα. Ο Άρης δεν έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ φέτος. Θα το δούμε όμως. Τα παιχνίδια θα τα δούμε περισσότερο από αύριο, Παρασκευή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή 352. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Άρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί και δελτίο ειδήσεων, αλλά μετά Βασίλης Παπανικολάου. Και επίσης να διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, όπου μπορεί να βρείτε τα πάντα. Ακούτε Era Sport, διαβάζετε Sports, είστε πλήρως καλυμμένοι. Στο ΕΡΤ Sports θα βρείτε και ηχητικά και ωραία βιντεάκια, πολλά ελεύθερα και ωραία θέματα. Να είστε καλά, να περάσετε καλά, όσο μπορείτε να περάσετε καλά, να το τσικνίσετε με την παρεούλα σας, να περάσετε καλά και να απολαύσουμε το βράδυ τα παιχνίδια, να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Era Sport 101,8.